From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. South Sudanese President Salva Kiir has agreed to sign a peace deal aimed at ending his country's 20-month-old civil war. In a letter obtained by VOA's South Sudan in Focus program, the East African bloc IGAD says the agreement is to be signed on Wednesday in Juba, South Sudan's capital. IGAD has been mediating talks to end the war between Mr. Kiir's government and rebels led by his former deputy Riek Machar. A South African court on Tuesday found 8 former police officers guilty of murdering a Mozambican taxi driver.
Accused numbers 1 to 8?
Number 1, figure with number 8.
You convicted of murder?
Nibonani necala, necala lobulan.
You may sit down again.
That taxi driver died in a prison cell after being tied to the back of a police truck and driven through a busy Johannesburg street 2 years ago. The treatment of Mido Masia was caught on video, and he died as a result of head injuries and internal bleeding caused by being assaulted and dragged behind the vehicle, according to prosecutors. All 8 police officers involved were fired for their role in the abuse, along with their station commander. Nigerian police say a female suicide bomber has killed at least 5 people in an attack at the bus entrance to a bus station in the northeastern town of Damaturu. At least 28 others were wounded in the early Tuesday morning blast. No one has claimed responsibility for the attack. However, the militant group Boko Haram is suspected of using girls and women in recent suicide bombings in the region, raising fears of it using kidnapped victims. VOA News. Authorities in Spain and Morocco have arrested 14 people Tuesday they say were part of a network to recruit fighters to join the Islamic State group in Iraq and Syria. Spain's Interior Ministry said the arrest took place in San Martin de la Vega, just south of Madrid, as well as in 5 locations in northern Morocco that include Casablanca, Fez, and Adour. The ministry did not give further details about those arrested and their alleged activities. Stocks stayed higher in the U.S. after a report shows the Americans stepped up their purchases of new homes in July, with sales surging in the Northeast. The Commerce Department says the new home sales rose 5.4% last month to a seasonally adjusted annual rate of 507,000, recovering from a slide in purchases in June. All sectors in the S&P 500 index are higher, led by gains for technology stocks. The Dow Jones Industrial Average was up 100 points. U.S. stocks jumped after the open after China's central bank cut interest rates to support its economy. Concerns about the Chinese economy has been shaking up global markets in recent days. VOA's Bill Ide has details from Beijing.
China's main stock market in Shanghai has been on a roller coaster ride, more than doubling to 5,100 points in June to its close on Tuesday, which was nearing levels of where the market was a year ago. When the plunge began in June, the government pulled out all the stops to provide the market with what it called ample liquidity, and that support lasted through July and early August. But now the government appears to be sitting on the sidelines, and that is worrying small retail investors. One elderly investor surnamed Gao voiced his concern that China's stocks were falling more than global markets, arguing that it was not right for the government not to save the market. Bill Ide, VOA News, Beijing.
Police in Hungary reported Tuesday that a record number of migrants had crossed into the country, while the United Nations Refugee Agency said it estimated thousands more are following a similar path. Hungary has registered more than 100,000 migrants in 2015. That's more than double the number from last year. Authorities said 2,100 crossed the border on Monday. That's the highest number to do so in a single day. Hungary is racing to finish a border fence to keep migrants who journey across Serbia to make it into the European Union member. The United Nations nuclear watchdog chief says Tuesday that he's confident about his agency's ability to determine if Iran sought to develop a nuclear weapon more than a decade ago. The arrangements made with Iran are technically sound and consistent with IAEA safeguards and practices, as according to the IAEA energy chief Yukiya Amano. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, I was a carpenter.
Hi, Max.
Hi, Kathy.
How's your book?
Oh, it's good. Now I'm reading about Einstein's work history. You know, Einstein's first job was as a clerk. He was a clerk in a government office in Switzerland.
How long did he work there?
For 7 years. He worked there for 7 years, from 1902 to 1909. During that time, he wrote several important scientific papers, in his spare time. Then in 1912, he moved back to Germany. He became a professor at the University of Berlin.
Did he stay in Germany?
He stayed there for almost 20 years. In 1933, he moved to the United States.
Very interesting.
Okay. So, Kathy, who's our guest today?
Today, our guest is Bob Harris.
He lives in Florida and works for the post office there.
Yes. He's going to talk to us today about his job history.
Good.
Listen and repeat.
Einstein's first job was in a government office. He worked there for 7 years, from 1902 to 1909. During that time, he wrote several important papers. In 1912, he became a professor at the University of Berlin. He moved to the United States in 1933.
Interview.
Our guest today is Bob Harris. Hello, Bob.
Hello, Kathy.
You work for the post office, don't you?
Yes, I do. I started working for the post office in 1990.
What did you do before that?
I was a carpenter.
A carpenter?
Yes, I built houses. I was a carpenter for about 7 years.
And before that?
Before that, I was in college. While I was in college, I worked in a Mexican restaurant.
Our guest is Bob Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Where does Bob work? He works for the post office. when did he start working for the post office? He started working there in 1990. What did he do before that? He was a carpenter. How long was he a carpenter? He was a carpenter for about 7 years.
Interview.
Our guest is Bob Harris. What do you do at the post office? What's your position?
I'm assistant manager.
What was your starting position?
I started as a mail clerk, and then I became a mail carrier. 2 years ago, I was promoted to assistant manager.
What are your plans for the future?
If I stay at the post office, I may get promoted to manager in a year or two. But I'm thinking about leaving the post office.
You're thinking about changing jobs?
Yes, I'm thinking about starting my own business.
What kind of business?
Well, I'm thinking about opening up a coffee house. Maybe I'll do it next year.
Well, we wish you the best of luck, Bob.
Thank you, Kathy.
Now let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What is Bob's position at the post office? He's assistant manager. What was his first job at the post office? He started as a mail clerk. When did he become assistant manager? He became assistant manager 2 years ago.
Daily Dialogue, A School Interview, Part 1. Listen to the conversation.
So you want to be a teacher, Mr. Handy?
Yes, I do. I want to teach third grade.
I see that you were a cowboy from 1977 to 1997.
That's right, Ms. Barkley. I became a cowboy right after college.
Listen and repeat.
So you want to be a teacher, Mr. Handy?
Yes, I do. I want to teach third grade.
I see that you were a cowboy from 1977 to 1997.
That's right, Ms. Barkley. I became a cowboy right after college.
Question of the week.
Well, here we are again for Question of the Week, Kathy. Are you ready to play?
I'm ready.
This week, we're going to talk about American history.
Uh-oh, that's not my best subject.
Well, don't worry, Kathy. I'm only going to ask two questions this time, and they'll be about very well-known events.
Okay, let's go.
All right. Question number one. Which happened first? The American Revolution or the Civil War?
The American Revolution or the Civil War? Which was first? Oh, I know this one. The American Revolution happened before the Civil War.
That's right, Kathy. The American Revolution began in 1776. The United States became an independent country. The Civil War started in 1861.
Almost 100 years later.
Right. Okay. Question number two. Which happened first? Did Thomas Edison invent the light bulb first? Or did Alexander Graham Bell invent the telephone first? Which came first? The invention of the light bulb or the invention of the telephone?
That's not easy. The light bulb or the telephone? I don't know. I'm just guessing. Let's say the light bulb. The light bulb was invented first.
You're wrong. Thomas Edison invented the light bulb in 1879. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876, 3 years earlier.
Okay.
Thanks for playing, Kathy.
Thank you, Max.
A question for you.
When did you get your first job? What was it? Ah, very interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Okay, and we're off the air. Say, folks, before you go, I have something to show you.
Oh, blueprints. Is this your house, Larry?
No, it isn't. It's my daughter's house. She's going to add some new rooms.
How many rooms is she going to add?
Well, downstairs, she'll add a new family room.
Uh-huh.
And then above that, upstairs, she's going to add two new bedrooms. The bedrooms are for her two kids.
How old are your grandchildren, Larry?
They're 6 and 9. They're getting pretty big now, and so they want their own rooms.
That family room looks nice and big.
Yes, big enough for a new television, and a big chair for me to sit in when I visit.
Hi, Max, Kathy. Hello, Larry. Oh, it's time to start my show.
Okay, see you later.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Beginning, Part 4. This program focuses on talking about changes. Interview.
Today we are talking again to Charles Blake in Beijing. Hello, Mr. Blake.
Hi, Elizabeth.
On our last show, we listened to your conversation with Mr. Chapman of Federal Motors.
Yes, that conversation took place last year. After that, we signed the deal, and the robots were installed in their factory last December, right on schedule.
Congratulations.
Thank you. Everything is going quite well.
So what happens now?
Well, it's very interesting, actually. Last week I got a call from Mike Epstein.
Of Advanced Technologies?
Yes, you remember. His company decided not to buy our robots. Well, he had some interesting news. Would you like to hear a recording of that conversation?
Yes, I would.
Okay, let's listen to the first part of that conversation.
Dialogue.
Yes, this is Charles Blake speaking.
Hello, Charles. This is Mike Epstein calling.
Oh, Mike, it's good to hear from you. What's up?
Well, to begin with, I've decided to leave Advanced Technologies. I'm going to work for another company. I've been thinking about it for quite a while now. Last week, I was offered a position at Data Systems Incorporated.
Well, congratulations.
Thanks.
Variations. Listen to these variations.
I've decided to leave Advanced Technologies.
I've decided to quit my job.
I'm going to work for another company.
I've accepted a job with another company.
I've been thinking about it for quite a while now.
I've been considering it for quite some time.
I was offered a position at Data Systems.
Data Systems has made me an offer. Interview.
So Mr. Epstein decided to leave Advanced Technologies?
Yes. He accepted a position at another company. I knew that Mike wasn't completely happy at Advanced Technologies. He was something of a risk taker, and his boss, Shirley Graham, was more conservative.
Yes, that was my impression, too. Well, Mr. Blake, thank you for being our guest today.
Thank you, Elizabeth.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
How long has Mr. Epstein been thinking about leaving Advanced Technologies?
Well, to begin with, I've decided to leave Advanced Technologies. I'm going to work for another company. I've been thinking about it for quite a while now. Last week, I was offered a position at Data Systems Incorporated.
Well, congratulations.
Thanks.
How long has Mr. Epstein been thinking about leaving Advanced Technologies? He's been thinking about leaving for quite a while.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, what do American companies do to attract new employees?
Well, in America today, companies have to compete with each other to hire the most qualified employees. This is especially true in high-tech industries. People with up-to-date knowledge can get very attractive offers.
What's an example of an attractive offer, Gary?
Well, signing bonuses are becoming more common. That means that you get a large amount of money when you accept a job offer.
Really? Even before you start to work? That sounds great.
Yes, or the company might lease a luxury car for you to use. It is also common for companies to offer stock or stock options to new employees.
So you own part of the company. Nice.
Yes, many companies today realize that their greatest strength is the people who work for the company. That's why they want to hire the very best people.
Thanks, Gary. That was very informative.
True or false?
American companies compete with each other to hire the most qualified employees. True. This is especially true in high-tech industries. A signing bonus is money you receive after 1 year's work. False. A new employee can receive a signing bonus before beginning to work.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Vicky is interviewing for a job at Knowlton Publishing Incorporated. She is speaking with Nick Colson, manager of the editorial department.
From your resume, it looks like you've changed jobs 3 times in 2 years.
Yes. I've been trying to find a job where I can become an editor. At my last 3 jobs, I did some editing, but I was considered more of an administrative assistant.
So that's why you've decided to apply here?
Yes, and I believe that I have the editing skills you need.
What kinds of things have you edited?
Well, I've worked on a wide variety of projects. At Harrison Publishing, I worked mostly on children's books. And at Box Books, I was in the reference department.
I see. Your degree is in business, isn't it?
Yes, but I did a minor in journalism, and I worked as an editor on the school newspaper.
Well, Vicky, I'll have to think this over and give you a call. In the meantime, I'd like to look at some samples of your work.
Sure. I've got some samples right here.
Focus on functions. Leading questions. Listen carefully. It looks like you've changed jobs 3 times in 2 years.
Yes, I've been trying to find a job where I can become an editor.
So that's why you've decided to apply here?
Yes, I believe that I have the editing skills you need.
Your degree is in business, isn't it?
Yes, but I did a minor in journalism.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about leading questions. It's a way to keep a conversation going.
What's a leading question?
A leading question is when you state information and then wait for the other person to confirm or deny it. For example, in today's business dialogue, the manager begins making a statement and then waits for Vicky to say yes or no. In this situation, waiting for confirmation is the same as saying, "Is that right?"
From your resume, it looks like you've changed jobs 3 times in 2 years.
Yes. I've been trying to find a job where I can become an editor.
A leading question will often begin with "so," as in this example.
So that's why you've decided to apply here?
Yes, and I believe that I have the editing skills you need.
Leading questions often include tag questions like "isn't it?" or "aren't you?"
And at Box Books, I was in the reference department.
I see. Your degree is in business, isn't it?
Yes, but I did a minor in journalism.
In business and social situations, leading questions are one way to keep a conversation going. Thanks for joining us today for Gary's Tips.
Thank you, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. I'm Jim Tedder. We come to you every day to help you learn and improve your American English. We do this by telling you interesting stories from around the world. But we present them slowly and with words that are easy to understand. It is a great way to learn to speak the American way. Today, Jonathan Evans joins us to present three items for you to hear. The first deals with a new public transportation idea. Then we will travel to Kenya to hear why some Catholic church leaders are telling people not to take their medicine. And we will also hear about a way to get around censorship on the Internet. So let's get started. In the United States, a company is working on a project that could change the way we think about public transportation. Its planned system would move people around in steel tubes. Jonathan Evans reports.
The futuristic steel tube transportation system is called Hyperloop. Workers plan to test the system next year in a specially built community called Quay Valley. The town will be powered entirely by energy from the sun. The Hyperloop transport system is the idea of businessman Elon Musk. Dirk Allborn is head of Hyperloop Transportation Technologies. He says his company has taken Mr. Musk's idea and is developing a system that will be safe, environmentally friendly, and fast.
It's 100% solar powered. We're not going to get up to 760 miles per hour, but we believe that we can actually break the record that are existing right now.
This means that a four-hour drive from Los Angeles, California to Las Vegas, Nevada could someday take only 30 minutes by Hyperloop. The system involves a series of capsules that float inside a long tube. These containers would not need to travel along a pathway or track. The system has been designed to operate above or below ground.
Inside the tube, you create a low-pressure environment, very similar to an airplane that's on high altitudes. So now the capsule traveling inside the tube doesn't encounter as much resistance and therefore can travel really fast with very little energy.
Dirk Allborn and his company will use an 8-kilometer track in Quay Valley to find the best way to set up passenger traffic and repair capsules. A larger system will cost an estimated $6 to $10 billion to build. If Mr. Allborn and his company succeed, we may one day see these very fast Hyperloop capsules speeding through tubes around the world.
You are listening to VOA, and we are coming to you from Washington. The international campaign to end the paralyzing and sometimes deadly disease polio has been weakened in recent years by clergymen in some Muslim countries. They believe the campaign is part of a plot to stop Muslim children from being able to have babies when they grow older. Now, top Catholic clergymen in Kenya are also calling for people to reject the polio vaccine. In Kenya's capital, Nairobi, workers from the Ministry of Health give shots to children. They are immunizing the children against polio. Mary Samula is a teacher. She welcomes the workers into her home. She says she wants her new baby to be protected. The Ministry of Health says it hopes to immunize
6 million children when its polio immunization campaign ends in early September. Roman Catholic leaders in the East African nation have called on people to reject the vaccine. But Ms. Samula, who is Catholic, wants her baby to have it.
I'd like my baby to be immunized because I don't want my child to be paralyzed. That's the first thing. And also, I listen to my own voice. I like my baby to grow up as the normal child.
When the campaign began this summer, Kenya's Catholic bishops called on people to boycott the vaccines. They said the medicine had not been tested. The bishops also said the vaccines were secretly designed to stop Kenyans from being able to have babies. They had said similar things earlier this year when the government began a campaign to immunize people against tetanus. Cardinal John Njue is the Archbishop of Nairobi.
We are in a status where now we must be able to kind of determine our own destiny.
Dr. Nicholas Muraguri is the Director of Medical Services at the Health Ministry. He says the bishops have no reason to oppose the campaigns. He says the vaccine is safe. VOA spoke with Catholic officials in other parts of the world. They would not speak about the decision by Kenya's bishops to oppose the polio vaccination campaign. They would only say local religious leaders have a responsibility to protect the members of their church. But Catholic church leaders do approve of vaccines. They have said in publications that vaccinations protect lives and public health. This is the Voice of America. Now let's turn back to Jonathan for some internet and technology news. Jonathan?
It is called the Amnesic Incognito Live System, or TAILS. In computer terms, a live system is a standalone operating system that runs directly off a DVD, or increasingly, a USB memory stick. A live system uses only a computer's RAM. None of the operating files are saved anywhere. Once downloaded to a portable disk drive or USB, users simply connect TAILS to any computer and run it. When taken out of the computer, the live system leaves no evidence of ever being used on the computer. Chris Doten says TAILS comes with additional security applications that users can easily access. There's also a multi-protocol chat client that can speak to Facebook, Google Chat, and others called Pigeon, he added. A growing number of journalists and rights groups are using TAILS. The nonprofit group Reporters Without Borders works in support of freedom of the press. It has suggested TAILS for journalists who need to protect their sources. Activists in Tibet use TAILS to securely document human rights abuses there by the Chinese government. And groups working to fight violence within families are now using TAILS to report abuse and protect victims' identities. But the same system that helps protect human rights activists can be used by hackers, criminals, or terrorists to hide their identity and activities online. Mr. Doten said the real concern should be how often internet activists, journalists, and others are targeted online and then punished for their activities. I'm frankly shocked at the state of digital security among U.S. journalists, he said. People who have real dangers that they've seen externally and internally at times. The fact that newsrooms around the country, even the big ones, are not investing more in this, I think, is a real crime. I'm Jonathan Evans.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Most of us rarely think about the Earth's magnetic field. We might know that it helps guide birds as they travel and keeps our compasses pointing north. But the magnetic field is much more. It is one of the main components that make life on the planet possible. However, the processes in the Earth's core that create the magnetic field are poorly understood. Now, scientists at the University of Maryland are working to reproduce the conditions that lie 3,000 kilometers below our feet. Deep inside Earth is a 3,400-kilometer-wide ball of liquid metals, iron and nickel. In the center is a smaller ball of solid iron. They combine to form what is called Earth's core. The core creates the electric currents responsible for Earth's magnetic field. The most immediate benefit is its part in navigation. Daniel Lathrop is a physics professor at the University of Maryland. He runs the laboratory where Earth's magnetic field is studied.
And the Earth's main magnetic field is a very important part of what makes the Earth a habitable planet, because it shields us from a lot of the worst parts of radiation from the sun.
Evidence shows that the Earth's magnetic field is not fixed in place. The strength of the field changes direction.
What we do know is the Earth's magnetic field has reversed north-south hundreds of times in Earth's history. And so that the spin of the Earth stays the same, but where the magnetic pole is moves and has actually reversed.
Mr. Lathrop and his team are trying to find out how and why that happens. The researchers built a 3-meter-wide steel ball that turns. The ball is filled with 12.5 tons of sodium to reproduce the Earth's outer core. Sodium is a soft metal that melts at just under 100 degrees Celsius. A 1-meter-wide inner non-magnetic steel ball is used to represent Earth's solid iron core. Both can be turned independently. But turning them slowly has not created a process known as the dynamo effect. The dynamo effect is thought to be responsible for creating magnetic fields.
We only see magnetic fields when we impose small magnetic fields from the outside, although we see that imposing small magnetic fields from the outside, we get a factor of 10 larger magnetic fields induced by the flow. So we have a very effective at half-speed gain of magnetic fields without having what we call a dynamo, which is something that just starts on its own and grows a full size. So now we're aiming then to go to full speed.
Mr. Lathrop says it is difficult to predict changes that happen over thousands of years.
1 second of operation of the experiment models 5,000 years of evolution of the magnetic field. So the goal is to take data from the experiment to do mock predictions, and then you can improve the predictions.
Mr. Lathrop notes that the strength of Earth's magnetic field has dropped about 10% in the last 170 years. This means the reversal process may have already started, but the change is too slow to affect our everyday lives. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more environment and science programs, go to our website, learningenglish.voanews.com. Keep listening for our program on American history, the making of a nation. I'm Jonathan Evans.
From VOA Learning English.
Welcome to The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. Today we continue our story of the United States Constitution. In recent weeks, we discussed how the Constitution was written. In the summer of 1787, a group of delegates gathered for a convention in Philadelphia. Their plan was to rewrite the Articles of Confederation. Those articles created a weak union of the 13 states. Instead of rewriting the articles, however, they spent that summer writing a completely new plan of government. On September 17th, after 4 months of often bitter debate, the delegates finally agreed to the new plan. Now they had to get at least 9 of the 13 states to approve it. Delegates to the Philadelphia Convention had met in secret. They wanted to be able to debate proposals and change their minds without worrying about public reaction. Now they were free to speak openly. Each had a copy of the new Constitution. Newspapers also had copies. They published every word. Public reaction was great indeed. Arguments for and against were the same as those voiced by delegates to the convention. The Constitution would save the United States. The Constitution would create a dictator. Yale Law School professor Akhil Reed Amar says the public debate about the Constitution was one of its first successes as a democratic document. He notes that even democracies of long ago, like those in Greece or Italy, did not let citizens vote on their constitutions.
People could be for the Constitution or against it. No one was shut down. No one was put in prison if they liked George Washington or they didn't like George Washington. Just this proliferation, robust, wide open, uninhibited discourse up and down the continent.
Supporters of the new Constitution understood that to win ratification, they needed to speak out. So a few weeks after the document was signed, they began writing statements in support of the proposed Constitution. Their statements appeared first in newspapers in New York. They were called the Federalist Papers. They were published under the name of Publius, but they were really written by three men, Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay. Supreme Court Justice Clarence Thomas says he deeply respects the men who wrote the Federalist Papers.
These are people who were engaged, who knew the Constitution. Also want you to know, these were not scholars. These were foreigners. These were business people. Some of them who had formal education, some who did not. But they cared about this country.
Years later, historians said the Federalist Papers were the greatest explanation of the Constitution ever written. But in 1787, they had little effect on public opinion. The debate over the Constitution divided Americans into two groups. Those who supported it were known as Federalists. Those who opposed it were known as Anti-Federalists. The Anti-Federalists were not anti-American. They were governors, heroes of the Revolutionary War, and even a future president. Yet they distrusted the idea of a strong central government. Give too much power to the president, Congress, and the courts, they said, and citizens would no longer be free. They would lose the liberties gained in the war for independence from Britain. Law professor Akhil Reed Amar says The Anti-Federalists were an important part of the debate and of history.
The people who oppose the Constitution think it could be better still. They're not cast out. They become presidents of the United States, vice presidents of the United States, justices on the Supreme Court. It's extraordinary how they're kept in the process.
There were both Federalists and Anti-Federalists in the Continental Congress. The Congress had few powers, but it was the only central government the 13 states had at that time. It met in New York City. The convention in Philadelphia had sent the Continental Congress a copy of the new Constitution. Within 8 days, the Congress agreed that each state should organize a convention to discuss ratification. One by one, the states held those meetings. Delaware was the first state to ratify early in December 1787. All the delegates voted to approve it. Pennsylvania was the next to ratify, also in December. New Jersey ratified the Constitution in December, followed by Georgia and Connecticut in January. That made 5 states. The Federalists needed just 4 more to win ratification. Massachusetts voted in early February. Delegates to the state convention wanted the Constitution amended to include guarantees to protect citizens' rights. They agreed to ratify if these guarantees were added later. Maryland ratified the Constitution at the end of April. There, a number of delegates included a letter of protest with their vote. They said, if the plan of government were not amended, the liberty and happiness of the people would be threatened. At the end of May, South Carolina became the 8th state to ratify. Just 1 more state, and the new Constitution would become the law of the land. All eyes turned to Virginia. Virginia was the biggest of the 13 states. 1/5 of all the people in America lived in Virginia. The men who attended the ratifying convention were among the most famous names in the nation: James Madison, Patrick Henry, George Mason, James Monroe, Edmund Randolph, and John Marshall. The most famous Virginian, George Washington, stayed at his home, Mount Vernon. All during the month of June, however, riders brought him messages from the convention and carried messages back. Thomas Jefferson was still in Paris serving as America's representative to France. But others kept him informed of everything that happened at home. Jefferson wrote back that he liked most of the Constitution, but, he said, I do not like the fact that it does not contain a declaration of the rights of citizens. For 3 weeks, the Virginia delegates argued about the Constitution. By the end of June, they were ready to vote. Patrick Henry, the outspoken anti-federalist, asked to make a final statement. If this convention approves the Constitution, Henry said, I will feel that I fought for good reasons and lost the fight. If this happens, I will wait and hope. I will hope that the spirit of the American Revolution is not lost. I will hope that this new plan of government is changed to protect the safety, the liberty, and the happiness of the American people. Then the convention voted. Virginia approved the Constitution. However, like Massachusetts, it added that the document must include a Declaration of Rights for the nation's people. Federalists in Virginia thought their state was the ninth to ratify, the one that made the Constitution the law of the land. But they soon learned that New Hampshire had ratified a few days earlier. Virginia was number 10. That left three states, North Carolina, Rhode Island, and New York. In a way, New York was the most important of all. If New York refused to join the Union under the Constitution, it would be almost impossible for a central government to rule the nation. The 12 other states would be divided in two, geographically separated by New York State. Alexander Hamilton was a leader of the Federalists. They used their right to filibuster to make many long speeches to delay the vote. They wanted to wait to hear what Virginia would do. Early in July, they got the news. But New York's anti-federalists kept up the fight for three more weeks. It was not until the end of July that New York finally ratified the Constitution. The vote was extremely close, 30-27. Like Massachusetts and Virginia, New York demanded a Declaration of Rights. The long struggle to give the United States a strong central government was over. It took 4 months to write a new constitution. It took 10 months to ratify it. Yale Law School professor Akhil Reed Amar says adopting the Constitution was, in his words, the most democratic deed in history.
For the first time ever in the history of the planet, an entire continent got to vote on how they and their posterity would be governed. And there were lots of exclusions, you know, from our perspective, but we wouldn't exist, you know, as a democratic country, as a democratic world, but for that.
The Continental Congress declared that the Constitution would become effective the first Wednesday in March, 1789. The last two states, North Carolina and Rhode Island, did not approve it until many months after that date. Benjamin Rush of Pennsylvania, who had signed the Declaration of Independence, wrote down 8 words when he heard that the Constitution had been ratified. "It is done," he said. "We have become a nation." But before that, the nation's founders had one more question to answer. How would the Constitution guarantee citizens' rights? Delegates at the convention had raised the point many times, and several states made protecting citizens' rights a condition for approving the document. The Bill of Rights will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week here at VOA Learning English for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Çəkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay. Where do I begin to tell the story of how great a
maestri yenidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub, elə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Bu iz onun olsun dedik. Maestri yenidən və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımın. Radio Dastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestri Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor alınacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestri Niyazi çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin Ev Muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Hoş geldik Rıza Bey.
Hoş geldiniz oğlum.
Sahi 1912'de yeri gelmişken bazı Sovyet kitaplarında 1911 yıl gösterirler onun doğum tarihini. Yeriler Rıza Bey.
Neyse o neyse Sertüşüp bize önce Ağustos'un 20'si 1912 yıl gelir.
Hem 11 hem 12 gösterilirdi. Demek ben, 12 doğru.
12'di belli.
Aha. Kaydak 12. ile Ağustos'un 20'sine Zülfikar Bey elinde balaca Knyaz'ı tutup niye birdenbire niye ilk adı Knyaz olup onun tarihçesini mümkünse danışın.
İlk defa onu Üzeyir Hacıbəyev uşağı görəndə, Zülfəqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyazov bənzədi və bu adından sonra məhz belə söhbətdə girdi və hətta uzun bir xeyli müddət onun adı elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Bu adını qoydur, Niyazi.
Niyazi
qoydur,
yəni Knyaz ilə belə birinci
Knyaz,
adı.
Knyaz
bəli, Knyaz ilə bəli.
Rəsli sənətlərdə
bu
ilə
Niyazi olubdur. Bəs niyə o Bakıda deyil, məsələn, Zülfəqar bəy, Zülfəqar bəy,
Bildiğiniz gibi Zülfikar Bey demeli Azerbaycan'da musikli tiyatro panellerinden biri sayılır ve o dönemlerde 11-12. Yıllarda Azerbaycan tiyatro truppası ile Tiflis'te gastrol seferlerinde oldular ve ilk Hüseyin Hacı Bey'in yazdığı ilk eserleri orada tamaşaya koyurdular. Ben bu dönemde ailesiyle gelmişti Tiflis'e ve Niyazi Mes Tiflis'te 12. yıl Ağustos'un 20'sinde anadan oldu.
Ağustos 20-sində Maestro Niyazi'nin Gülbül Prospekti 21-də yerləşən indi muzeyə çevrilmiş mənzilinə xeyl adam toplaşır. Tanınmış mədəniyyət xadimləri, Niyazi sənətinin vurğunları, genç musiqiçilər bir-birinin ardınca çıxış edir, Maestro'ya saygılarını bildirirlər. Fəqət bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına görə çox geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, Avqust ayı Maestro'nun həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydır. Elə ailə həyatına da Avqustun bircə addımlığında, iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun nəyiz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq hər ilin Avqustunda məşhur Hacıbəyevlar soyadının davamçılarından birinin ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini alır. Ancaq Niyazidən danışıb onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüzdür. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin Mənzil Muzeyinin direktoru Rıza Bayramov, Maestro'nun sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Ruşa çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu. Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Dönəmlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyevlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə
böyüdü? Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz o dövrdə məhz yaşamışlar. Özü ilə Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdürrəhəm və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı və təbii ki, bu mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən musiqiyə böyük həvəs yaranır. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyev və Niyazini 16-cı ildə Qafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar.
Lakin,
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı ilə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdik axı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovic Gnesinin kompozisiyası...
Bəlkə hər bir şey təhsilini məhz buna görə yarımcıq qoyub.
Bəli.
Konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni o çox, həm də hər bir şey çox
sevirmiş.
Hətta mən işitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şıxlinskini görürmüş. Yəni həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci ildə, bəli.
Mikhail Fabianovic Gnesin Moskvada deməli kompozisiya sinfində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanova sinfində. Lakin Leningradın havasının ona səhiyyətinə pis təsir etdiyini görür, tezdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində, 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardım?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, taqədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli, ən böyük istedadıyla fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli, görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Onu görürüm, maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu salda verin. Bəli,
Niyazinin bəli, şah əsəri əlbəttə ki, Rast simfonik muğamı.
Rast.
Bəli, Rast.
Əvvəldən işitdiyimiz.
Bəli, 1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə Kasılo səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli, əsəri qramofon varlarına yazmışlar.
Rıza müəllim, çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro rəqəbi ilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq Bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demiş, ilk görək nə deyiblər?
Niyazinin adını eşidən kimi mərhum Niyazi düşür yadınıza.
Niyazi çox gözəl bəstəkar olub, çox tanınmış bir bəstəkar olub, gözəl əsərləri var. Yəni, onun bir-iki əsəri var ki, mən o əsərlərdən çox böyük həzz alıram. Böyük bir istedadlı və gözəl insan kimi tanınıb, istedadlı şəxs olub.
Bəstəkarımızdır.
Yox, əsərləri yadımda deyil.
Niyazi çox şey bizə deyir. Dünya şöhrətli sənətkardır. Onun elə əllərinə baxanda zorluğu eləmək
yeməyinə. Mən bu qədər dirijorlara baxıram. Niyazinin dirijorluğundan aldığım zövqü mən heç bir dirijorluğundan ala bilmirəm. O uverturanı ki başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan, otursan ki, yox, bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam-intizam görürsən, özündə mərdlik görürsən, nə bilim, cəngavərlik görürsən, o ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazidən yekdi, bir dənə deyil, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi Abdüqayəndə mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldum. Azərbaycan məşhur bəstəkarı, dirijor oldum. Bir dənə bəstəkar, çitro, səhvələnəm.
Yəni, ancaq bilirəm ki, maestradan artıq heçin.
Əvvəla, Niyazi adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni, böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin, belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır mənim üçün. Niyazin bir çox əsərləri var, sevimli əsərlər, amma mənim xatırladığım arzudur.
Niyazi,
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın şovda çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, nə inirsən? İstiot hara, xardal hara? Bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar? Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi həmin işə.
Siz şəxsən tanışırız mı? Qoyulunu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışırız.
Şəxsən tanışılmamsız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı?
Deməli, maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda, deməli, işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada maestronun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə, deməli, tək bir-birlərinə tanış olublar Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə, 32-ci ildən 33-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası Yel, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki, şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leningradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə dair tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməklərinə icazə vermirdilər və belə
yəni, olduqda... əməli başlı qardaşlar arasında ailədə...
Bəli, artıq Niyazini qoymurdular gəlsin, gəlir, onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi, necə deyərlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda, deməli, cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə, o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın paltarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün, deməli, rəfiqələri məktəbə getmək adı ilə gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım, deməli, qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli, o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi, deməli, vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Moskvadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfüqar bəy, Niyazinin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məşğulaşırlar, orada molla kəbini kəstirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriya yanında indi hündür bina tikilib, o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onda kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Niyazi
ki, maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmsi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının versiyurasını misilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ölkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada qızıl dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmsi uşaqlarıyla, Ceyhun bəy Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazi Türkiyədə dəfələrlə qastrolda oldu. Tamaşalar idarə elədi. Ona oxuyan barmaqlar dedilər. Türklər zarafatla İstanbulu birinci dəfə Fatih Sultan Mehmet, ikinci dəfə Niyazi fəth elədi söylədilər. Bir səfərində də maestro heç kəsin ürək eləməyəcəyi bir iş gördü. Azərbaycan mühacirətinin nəşrlərindən birini, Hüseyn Baykaranın Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixi kitabını Türkiyədən Sovet Pakistana gətirdi. Onu gizlicə şair Bəxtiyar Vahabzadəyə verdi. Ancaq Niyazi haraya gedir getsin, kiminlə görüşür görüşsün, yanında bir qoruyucu mələk vardı. Niyazinin Həcəri. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləməyə davam edin. Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfərlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyak, şərabı təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pencəni vaxtlaşı, məsələn, rəngliyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və
yəni
vərəmə tutulur belə. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, onun ən müalicəsi ancaq Ukraynada nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun amma başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynana. Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oran baş həkimliyə icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, sizin xəstənin yanında qalası bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir ki, keçici xəstəlik deyil, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmayacaq. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. Yüz ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyərlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musikimizi hele bir yeniden, yeni bir kulağına, yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istedat, güzel insan. Çok heyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müəllimlərimdən, en büyük müəllimlərimdən biri hesab ediyorum. Çünkü benim de yazdığım eserleri o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuşam. Niyazi'nin rahmetli anası Büyük Hanım benim, rahmetli anamın müəlliməsi olub ki hanımın. Demek o vaxtdan biz ailevi olarak çok yakınım Niyazi'yle. Benim dayım Meyti Hüseyinzade, Sovet İttifaqı kahramanı. Evde olarak ki Niyazi tez bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılır.
İşitmişəm onların çox qonaqlı qaralı evləri
olub. Bəli, bəli, bəli, bəli, çox qonaqlı olar olub. Özəyin ya Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, bu Rostropoviç hətta Arkadi Rakin ki, deməsən ki, qeyri-millətdən yani, olan belə
sənətkarlar da. Ən məşhur şəxsiyyətləri.
Məşhur şəxsiyyətlər də deməli onun yeməklərindən dadım həmişə də. Hətta Rostropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarın ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axımzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabir Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Maestro Niyazi'nin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Ərzə müəllim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətləri olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan,
yəni ki, Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məsələn onun adı ilə bağlıdır. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar hazırda.
Niyazinin karyerasında bir Leninqrad Opera və Balet Teatrında çalışıb baş dirijor.
1961-ci ildə Niyazi Leninqrad Opera və Balet Teatrında
baş dirijor. Sovetlərin o gür vaxtında Azərbaycan dirijorunu ora baş dirijor.
O dövrdə yüksək həmin teatrda deməli Arif görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsi baleti tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli o Leninqrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qastrol edir. Həmin teatrın truppası ilə birlikdə orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofyevin Daş Çiçək deməli baletlərini tamaşaya qoyurlar. Onda dedim ki, Niyazi ilk o vaxt ki Sovet musiqiçilərinə olunmuşdu. İlk dəfə Türkiyə ilə əlaqə yaradımı bilmişdi və ilk dəfə 1963-cü ildə o Türkiyəyə səfər etmişdi. Orada Çaykovskinin Yevgeni Onegin və Qara Toxma qadın operalarını tamaşasına dirijorluq etmişdi. Niyazi dəfələrlə Türkiyədə olmuşdu. 64-cü ildə, 65-ci ildə, 67-ci, 73-cü illərdə bildiyiniz kimi məşhur türk bəstəkarı Adnan Saygun'un Koroğlu operasının ilk tamaşasını Türkiyədə İstanbul Opera Teatrında dirijorluq etmişdi. Yunus Emre Aratoriyasına dirijorluq etmişdi. Görün ki, Niyazi'nin yəqin o qədər güclü bir sənətkar olub ki, o dövrdə onun səfərlərinin qarşısında almaq mümkün olmuyor. Ona görə icazə verilib, gedib Türkiyədə 60-cı illərin əvvəllərində.
Hər halda Ceyhun Hacıbəyli məsələsi vardı. Ceyhun bəy Fransada idi.
18-ci ildən Fransada yaşayırdı.
Yəni Üzeyir bəy incidirdilər, bunda nəzər alaq. Və nə əcəb bütün bu repressiyalar Niyazi'dən yan keçib.
İcazə verir, o dövrdə bəli.
Bu da bir müəmmalı bir tarixin müəmmalı bir yeridir. Niyazi avqustda doğuldu, avqustun 20-sində doğuldu və 1984-cü il avqustda doğulub və avqustda da dünyasına qovuşub. Sonra siz evet. söylediniz ki Hacer Hanım'ın hatıraları, yani onun hatıraları çap olunup mu?
Evet, kitap şeklinde.
Doğrudan mı? Ne vakit oldu çap olunup?
Öyle labo.
Sovyetler döneminde.
Sovyetler döneminde. Esirdar, o jurnalist vardı, Esirdar Hüseyin Beyli, onunla birge. Böyle kalın kitabı da bizde müzeyde var, saklanır. Rus dilinde ancak.
Onların münasibetlerinden, nice olup münasibetleri ve hayatlarının sonu onlar.
Bilirsin ki Niyaz'ın biraz tünt hasiyeti olup deyirlerdi. Sert olup biraz da tünt olup. Öyle olup ki mesela yola da gidilmiyorlar böyle. Ama ki hem şey ki o Niyazi gelmişe gelip Hacer Hanım'la demeli nece derek. Hüzür kalklığı böyle edip köylünü alıp hem şey Hacer Hanım'ı yüksek kıymetlendirir.
Hacer Hanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, incirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumuyub mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram. Azadlıq Radiosundasız. İz proqramında Şıltaq Dahilin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər xanım, maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi, məhlumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələrə əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yolları aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mir Cəfər Bağırova məktub da yazdı. Hacer xanım Niyazi'yə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi. Təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də bəs elədi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bitmədi. Ən sonunda ömürlərinin alçağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazi'nin ölümündən sonra Hacer xanımın həyatına son qoydu. Onu öldürdü.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmətə getdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həzər xanım rəhmətə getdi. Özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi və də mən onları təkrarlamaq istəmirəm. Faciəli, amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüb saxlayırdılar.
Əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacı Bəylinin belə çıxdı.
Bəli, həm
götürmə uşağı.
Bəli, rəsmi götürməmişdi, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə.
Əslində
o uşaq deməli Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə Niyazi ona belə öyrəşmədə sürü nəsə yatıb. Uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsəmin uşaq Həcər xanımı deməli faciəli şəkildə öldürmüşdü.
Övladı olmadığını bilirik maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Məzil Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyin.
Siz neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə getdi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da yüksələn, deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmən çıxışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdilər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, gəlirdi biraz. Necə deyim, pek tüfeyli həyat sürən insan belə. Ha, gəlib gedirdi, sonra amma axırı il yarımdı, 2 ildi yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o ya nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı paltarlarına, ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, o anda gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Çox sağ olun Rıza Məlim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Maestro Niyazi ve Həcər xanım radiodastanının sonuna geldik. 51 il 2 gün süren bu sevgi tarixçesini sizlere, Azadlıq Radiosunu dinleyenlere çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özellikle Niyazi'nin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova teşekkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazi'nin əsərlərindən ve dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Belişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Çərşənbə axşamı Çin səhmləri Asiya birjasında kəskin dəyər itirib və nəticədə birja 7.6% daha aşağı göstərici ilə bağlanıb. Səhm birjası açıldığında Şanxayın əsas indeksi kəskin düşsə də daha sonra artıb və bir ara sadəcə 4% aşağı olub. Gündüz saatlarında səhmlər yenə düşdüyü üçün Yaponiya və Hong Kong birjalarında da satışlar müşahidə edilib. Yaponiyanın Nikkei indeksi 4% aşağı göstərici ilə bağlanıb. Hong Kong'un Hang Seng indeksi isə son saat ərzində müsbət göstərici ilə bağlanıb. Hong Kong'un qiymətli kağızlar brokeri Francis Lun deyir ki, Hong Kong birjasında daha çox ağıllı insanlar alış-veriş edir. Birja çox ucuzdur və indi səhm almaq üçün yaxşı vaxtdır. Biz isə panika yaradan, səhmləri satan insanlar əvəzinə daha çox insanın səhmlər aldığını müşahidə edirik və bu yaxşı əlamətdir deyə o bildirib. Eyni zamanda isə Britaniya, Almanya və Fransada indekslər əvvəlki göstəricilərə nisbətən 2% yüksək olub. Çinin iflasa doğru gedən iqtisadiyyatı ilə bağlı narahatlıqlar bazar ertəsi qlobal səhm və neft qiymətlərinin düşməsinə səbəb olub. Buna Çində 8%-lik eniş daxildir. Bazar ertəsi enmələrin sırasına ABŞ birjası da daxil olub. Belə ki, gün ərzində dəyişkən olan birja dünən 3.6% aşağı göstərici ilə bağlanıb. Ekspertlər deyir ki, 2009-cu ildən bəri 3 qat artımdan sonra səhm birjasında ciddi dəyər itkiləri müşahidə olunacaq. Onların sözlərinə görə bu hadisə investorları narahat edə bilər. Amma bu, iqtisadiyyat üçün sağlam bir dəyişiklikdir və səhm qiymətlərinin şişirdilməsinin qarşısını alır. Çinin artan iqtisadiyyatı uzun illər boyu bir çox əmtəə malları və digər məhsulların böyük bazarı olub. Ağ Ev prezidentliyə namizədliyini irəli sürməyi nəzərdən keçirən vitse-prezident Joe Bidenin demokrat namizədlər arasında birinci olan Hillary Clintonla rəqabət üçün siyasi bacarığı və təcrübəsinin olduğunu bildirib. Biden bu ilin əvvəli deyib ki, o 2016-cı il prezident seçkilərində iştiraka qoşulub-qoşulmayacağına dair qərarını sentyabra dək verəcək. Onun mübarizəyə qoşulması Clintonun dövlət katibi olduğu müddətdə şəxsi emailindən istifadəyə dair suallarla üzləşdiyi vaxta təsadüf edir. Prezidentliyə digər demokrat namizəd Bernie Sanders Bidenin çətin rəqib olacağını düşünür. Lakin Biden bundan əvvəl iki dəfə prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb və hər ikisində məğlub olub. ABŞ prezidenti Barack Obama hələlik onun davamçısının kim ola biləcəyini deməyib və dəfələrlə həm cənab Biden, həm də xanım Clintonu dəstəklədiyini bildirib. Ağ Ev sözçüsü Josh Earnest deyib ki, cənab Obama partiya daxili seçkilərin qalibi kim olsa, sonda onu dəstəkləyəcək. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. ABŞ prezidenti Barack Obama daşınmaz əmlak sahiblərinə və bizneslərə təmiz enerjinin təkmilləşdirilməsi üçün investisiya yollarını arasın. ABŞ prezidenti Barack Obama daşınmaz əmlak sahiblərini və bizneslərə təmiz enerjinin təkmilləşdirilməsi üçün investisiya yollarının asanlaşdırılması istiqamətində sərəncam verəcəyini elan edib. Hazırda təmiz enerjidən istifadə həm praktiki deyil, həm də baha başa gəlir. Cənab Obama dünən Las Vegas'da keçirilən təmiz enerji konfransında çıxış edib. O bildirib ki, bəzi yanacaq və kommunal şirkətləri ölkənin təmiz, ucuz və səmərəli enerjidən istifadəyə tələsdiyini deyir. Ancaq biz onlara, bağışlayın, biz bu yolla davam edirik, deyirik. deyə Barack Obama bildirib. Prezident vurğulayıb ki, illərdir təmiz enerjinin iqtisadi baxımdan sərfəli olmadığı deyilirdi. Bugün artıq bu doğru deyil. Cənab Obamanın iştirak etdiyi hər il keçirilən təmiz enerji konferansı Senatda demokratların lideri Harry Reid tərəfindən təşkil olunub. Ailə üzvlərini itirmiş insanlar Colorado ştatındakı kinoteatrda qətliam törətməkdə şübhəli bilinən şəxsə qarşı yekun qərarın çıxarılmasından əvvəl dinləmələr zamanı göz yaşları içində ifadə verib. Dinləmələrdən sonra James Holmes'un rəsmi olaraq əfsiz ömürlük həbsə məhkum edilməsi gözlənilir. 2012-ci ilin iyulunda baş vermiş qətliamda ölən 12 nəfərdən biri onun qızı olmuş Rena Medic deyib ki, Holmes'un törətdiyi hadisə onun kariyerasını məhv edib. Bu həftə hakimin Holmes'u 24 maddə üzrə ittiham edərək birinci dərəcəli qətlidə təqsirli biləcəyi gözlənilir. Hadisə zamanı 7 nəfər yaralanıb. Bu həftə 3 günlük dinləmədə azı 100 nəfərin ifadə verəcəyi ehtimal olunur. Onların ifadəsi hakimə Holmes'un qətlə cəhd və partlayıcıdan istifadə də daxil olmaqla digər 141 maddə üzrə ittihamlara dair qərar verməsinə yardım edəcək. Münsiflər Məhkəməsi ötən ay Kaliforniya Universitetinin nervologiya üzrə sabiq məzunu 27 yaşlı Holmes'u The Dark Knight Rises Batman filminin nümayişi zamanı qətliamda təqsirli bilib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağlaşıram. Salamat qalın. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev Amerikanın səsinə müsahibəsində Azərbaycanın maliyyə bazarındakı son durumu, dünya iqtisadiyyatındakı böhranın, neft qiymətlərinin kəskin düşməsinin Azərbaycana təsirləri və gözlənilən risklərdən danışıb.
Müsahibim iqtisadçı ekspert Samir Əliyevdir. Azərbaycanın maliyyə bazarındakı mövcud durumu necə qiymətləndirirsiniz? Nə baş verir?
Azərbaycanın maliyyə bazarı hazırda Azərbaycanda baş vermiş devalvasiyanın fəsadlarına adaptasiya olunur və bu azmış kimi qarşıdan yeni bir devalvasiya gözləntiləri gəlir. Ona görə çox böyük bir çaxnaşma var. Banklar hansı ki maliyyə sisteminin əsasını təşkil edir, hələ ki zərərdən çıxa bilməyiblər. Yəni birinci devalvasiya çox böyük zərər vurub, banklar milyonlarla itki veribdir. Kredit qoyuluşunda çox böyük problemlər var. Yəni bir tərəfdən problemli kreditlər kəskin sürətdə artıbdır. Digər tərəfdən kreditləşmədə çox böyük ləngimələr var. Problem həm də əmanət bazarını vurubdur. Əmanət qoyuluşunda da yəni kəskin azalmalar var. Ümumən götürəndə bank sektoru hazırda çox böyük stres altındadır. İki bank, biz bilirik ki, Mərkəzi Bank lisenziyanı geri alıbdır. Bir neçə bank hazırda namizəddir ki, bazar tərk etsin və bank mövcud bankların ən azı 30-40 faizi bugün gərgin bir zərər altında işləyir. Və bu vəziyyətdən çıxmamış dünya bazarına baş verən hadisələr, yəni konkret olaraq neftin ucuzlaşması, Çin iqtisadiyyatında baş verən tənəzzül elementləri ona gətirib çıxarır ki, neft kəskin ucuzlaşır. Azərbaycanın əsas xarici ticarət tərəfdaşları olan Rusiya rublu ucuzlaşmağa başlayıb. Türkiyə lirəsi yəni oxşar vəziyyətdədir və Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın olan Qazaxıstan bizi bilir ki, devalvasiya elədi. Yəni bütün bunlar bir tərəfdən birinci devalvasiyadan əvvəl baş verən prosesləri xatırladır insanlara. Yəni təxminən eyni ssenari, eyni proseslər baş verir ki, bu da insanlarda təbii olaraq narahatlıq yaradır. Digər tərəfdən təbii ki, Azərbaycanda bugün ən böyük problem kapital axınıdır. Yəni böyük həcmdə kapital ölkədən axır, şirkətlər bağlanır, xarici şirkətlərin azalması müşahidə edilir və bunlar manatı təzyiq altında saxlayır. Və hazırda bunun nəticəsidir ki, bazarda bir panika var və çox təəssüf ki, müvafiq dövlət qurumları başda Mərkəzi Bank olmaqla baş verən proseslərlə bağlı ictimaiyyətə zəruri məlumatları vermirlər.
Devalvasiya nə vaxt baş verəcəkdir?
Devalvasiya ehtimalı heç vaxtı getməyibdir. Bu ehtimal hər zaman baş veribdir. Sadəcə olaraq neftin qiyməti 70 dollara yaxınlaşanda bu ehtimal azalmışdı. İndi yenidən neft ucuzlaşır, 50 dollardan aşağı düşüb. Elman Rüstəmov da açıqlamasında bildirmişdi ki, $40 qədər, yəni bizdə mənfi profit qeyd alınmayacaqdı. Ancaq mən düşünürəm ki, əslində $50 aşağı olmaq manatı təzyiq altına saxlayır. Bu gün manat qeyd etdiyimiz kimi təkcə neft yox, kapital axını təsir göstərir. Ona görə də devalvasiya mən düşünürəm ki, baş verməsi zaman məsələsidir və bunun nə vaxt baş verəcəyi artıq hökumət qərar verəcək.
Dünya əmtəə birjalarında qiymətlər sürətlə enir. Azərbaycan bazarında isə əmtəələrin qiymətləri sürətlə qalxır. Səbəb nədir?
Əslində burada ən böyük problem bizə gömrük keçid məntəqəsidir ki, dünya bazarında baş verən prosesləri Azərbaycan bazarı adekvat deyil. Yəni təsəvvür edin ki, məsələn, Rusiyada rus rublu ucuzlaşanda ilin əvvəlində Rusiyanın ixrac olunan mallar kəskin ucuzlaşacağı halda Azərbaycanda biz bunu müşahidə etmədik və yaxud da ki, çox cüzi ucuzlaşma baş verdi. Qızıl Azərbaycan hansı ki ithal olunur, dünya bazarında ucuzlaşır, əhəmiyyətli dərəcədə biz bunu Azərbaycanda müşahidə etmirik. Eyni məsələni biz benzinə də tətbiq edə bilərik ki, nəyə görə neft 2 dəfə ucuzlaşıbdır, ancaq Azərbaycandan benzin tutaq ki, ucuzlaşmır. Hətta xaricdən gətirilən benzin belə, yəni hansı ki, ixrac olunur, 95 markalı və daha yüksək oktanlı benzinlərdir. Bunların da ucuzlaşması müşahidə edilmir. Bu səbəb təbii ki, bizə gömrük sisteminin liberal olmamasıdır və müəyyən bir müşahidələr onu göstərir ki, xarici ölkələrdə hansı ki, Azərbaycana mallar gətirilir, həmin ölkələrdə qiymətlərin ucuzlaşmasını sanki gömrük məntəqələrində müəyyən qədər tənzimlənir və Azərbaycana yenə əvvəlki qiymətlə daxil olur. Bu da bizim xarici bazardakı ucuzlaşmanın daxili bazara təsir etməməsinə gətirib çıxarır.
Manatın yeni devalvasiyası, neftin qiymətlərinin sürətlə enməsi Azərbaycanda hansı fəsadlara yol aça bilər? Söhbət sosial-siyasi fəsadlardan gedir.
Milli valyutanın baha olması, hansı ki, bu vaxta qədər Mərkəzi Bank tərəfindən bu siyasət yürüdülürdü. Sosial baxımdan bu müsbət addım idi. O baxımdan ki, bir tərəfdən xaricdən gətirilən mallar yəni bahalaşmırdı, ucuz başa gəlirdi. Eyni zamanda insanların aldığı maaşlar yəni manat ucuzlaşmadığına görə onların ən azı problemini həll edə bilirdi. Devalvasiya baş verməsi o deməkdir ki, əvvəla xaricdən gətirən malların kəskin bahalaşmasına gətirib çıxarır. Və nəzər alsaq ki, hətta Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların xam malı xaricdən gəlir, bu deməkdir ki, hətta daxildə istehsal olunan məhsullar da bahalaşacaq. Ona görə düşünürəm ki, devalvasiya ilk növbədə ölkədə qiymət artımına gətirib çıxaracaq. Qiymət artımı inflyasiyanı şərtləndirəcək, yüksək inflyasiya. Və nəzər alsaq ki, devalvasiyanda bank sektoruna çox böyük zərbə vuracaq. Yəni nəticə gəlmək olar ki, çox böyük ixtisarlar olacaq. Həm maliyyə sektorunda, yəni bura bank və sığorta bazarını mən nəzərə tuturam, həm dövlət investisiyaları, hansı ki, böyük həcmdə işlər görülürdü regionlarda, xeyli iş yeri açılmışdı. Onların investisiyaların ixtisari hesabına həmin iş yerlərin bağlanması və eyni zamanda dövlət qurumlarında çalışan insanların ixtisarı. Yəni bir sözlə bu çox böyük sosial gərginlik yarada bilər. Nəzərə alaq ki, bu gərginliyə daha da pisləşdən amil Rusiya amilidir ki, Rusiyada çoxlu insanlar çalışır və Rusiyada da vəziyyətin pisləşməsi bizim yəni ölkə xüsusən də regionlara çox böyük mənfi təsir göstərir.
Manatın alıcılıq qabiliyyəti düşür, ailələrin gəlirləri azalır. Belə olan halda hökumət hansı qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirməlidir? Məsələn, dərman bazarına müdaxilə etdi, qiymətləri azaltdı. Digər məhsullara da mümkündürmü?
Düşünürəm ki, iqtisadiyyatı liberallaşdırmaq lazımdır. İlk növbədə qeyd etdiyimiz kimi gömrük sistemi sadələşdirilməlidir ki, xaricdən gələn mallar yəni devalvasiyanın qurbanı olmasın. Kiçik və orta sahibkarlıq inkişaf etdirilməlidir, rəqabət mühiti yaradılmalıdır, yəni sahibkarlar ucuz maliyyə resursu ilə kreditlərlə təmin olunmalıdır. Yəni bunlar baş verərsə, sahibkarlığa qarşı müdaxilə olmazsa, mən düşünürəm ki, bazar qısa müddətdə yəni qiymətləri tənzimləyə bilər.
Başqaları ilə birlikdə onlar həftələrlə fiziki və mənəvi sınaqlara məruz qaldılar.
Sən həmişə olduğundan daha çox yorğunluq və aclıq hiss edirsən.
Rangerlər işlərini işıq və qaranlıqda dağlara dırmaşaraq, bataqlıqlardan keçərək öyrənir. 10 əskərdən yalnız 6-sı bu işi müvəffəqiyyətlə başa vurur. You can't really have an off day. Sənin demək olar ki, istirahət günün olmur. Sən yorula da bilməzsən. Shai Harvey kimi Kristina Grais de bunun öhdəsindən gəldi.
Just like anyone, I guess.
Buradakı hər kəs kimi qarşımıza qoyduğumuza nail olduq.
Obviously worked out.
Onların nailiyyəti ətrafdakılarda dərin təəssürat buraxıb. Bu onu göstərdi ki, qadınlar həqiqətən rəqabət apara bilər və mənim fikrimcə bu dəyişiklik üçün real imkandır.
I don't care that's a male or
Mənim üçün fərqi yoxdur, bu qadındır ya kişi. Əgər sən rangersənsə, mənim yanımda ola bilərsən. Bu iki qadın bunu sübut etdi və mən onlara etibar edə bilərəm.
Onları hətta komandirləri də tərifləyir.
Mən onlarla çox fəxr edirəm və gələcəkdə onların hər biri ilə bir də qulluq etməyə hazıram.
İndi başqa qadınlar da ranger olmaq ümidi ilə noyabr ayında keçiriləcək təlimlərə qatılmaq istəyir. Son irəliləyişlər hərbi rəhbərliyin qadınları ənənəvi olaraq kişilərin göstərdikləri funksiyalara inteqrasiya etməyi nəzərdən keçirdiyi vaxtı təsadüf edir. Vaşinqtondan Nərminə Cavabızı, Amerikanın səsi.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Çərşənbə axşamı Çin səhmləri Asiya birjasında kəskin dəyər itirib və nəticədə birja 7.6% daha aşağı göstərici ilə bağlanıb. Səhm birjası açıldığında Şanxayın əsas indeksi kəskin düşsə də daha sonra artıb və bir ara sadəcə 4% aşağı olub. Gündüz saatlarında səhmlər yenə düşdüyü üçün Yaponiya və Hong Kong birjalarında da satışlar müşahidə edilib. Yaponiyanın Nikkei indeksi 4% aşağı göstərici ilə bağlanıb. Hong Kong'un Hang Seng indeksi isə son saat ərzində müsbət göstərici ilə bağlanıb. Hong Kong'un qiymətli kağızlar brokeri Francis Lun deyir ki, Hong Kong birjasında daha çox ağıllı insanlar alış-veriş edir. Birja çox ucuzdur və indi səhm almaq üçün yaxşı vaxtdır. Biz isə panika yaradan, səhmləri satan insanlar əvəzinə daha çox insanın səhmlər aldığını müşahidə edirik və bu yaxşı əlamətdir deyə o bildirib. Eyni zamanda isə Britaniya, Almanya və Fransada indekslər əvvəlki göstəricilərə nisbətən 2% yüksək olub. Çinin iflasa doğru gedən iqtisadiyyatı ilə bağlı narahatlıqlar bazar ertəsi qlobal səhm və neft qiymətlərinin düşməsinə səbəb olub. Buna Çində 8%-lik eniş daxildir. Bazar ertəsi enmələrin sırasına ABŞ birjası da daxil olub. Belə ki, gün ərzində dəyişkən olan birja dünən 3.6% aşağı göstərici ilə bağlanıb. Ekspertlər deyir ki, 2009-cu ildən bəri 3 qat artımdan sonra səhm birjasında ciddi dəyər itkiləri müşahidə olunacaq. Onların sözlərinə görə bu hadisə investorları narahat edə bilər. Amma bu, iqtisadiyyat üçün sağlam bir dəyişiklikdir və səhm qiymətlərinin şişirdilməsinin qarşısını alır. Çinin artan iqtisadiyyatı uzun illər boyu bir çox əmtəə malları və digər məhsulların böyük bazarı olub. Ağ Ev prezidentliyə namizədliyini irəli sürməyi nəzərdən keçirən vitse-prezident Joe Bidenin demokrat namizədlər arasında birinci olan Hillary Clintonla rəqabət üçün siyasi bacarığı və təcrübəsinin olduğunu bildirib. Biden bu ilin əvvəli deyib ki, o 2016-cı il prezident seçkilərində iştiraka qoşulub-qoşulmayacağına dair qərarını sentyabra dək verəcək. Onun mübarizəyə qoşulması Clintonın dövlət katibi olduğu müddətdə şəxsi emailindən istifadəyə dair suallarla üzləşdiyi vaxta təsadüf edir. Prezidentliyə digər demokrat namizəd Bernie Sanders Bidenin çətin rəqib olacağını düşünür. Lakin Biden bundan əvvəl iki dəfə prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb və hər ikisində məğlub olub. ABŞ prezidenti Barack Obama hələlik onun davamçısının kim ola biləcəyini deməyib və dəfələrlə həm cənab Biden, həm də xanım Clintonu dəstəklədiyini bildirib. Ağ Ev sözçüsü Josh Earnest deyib ki, cənab Obama partiya daxili seçkilərin qalibi kim olsa, sonda onu dəstəkləyəcək. Dünyaya baxış web xəbər bülteniniz dərsiniz. ABŞ prezidenti Barack Obama daşınmaz əmlak sahiblərinə və bizneslərə təmiz enerjinin təkmilləşdirilməsi üçün investisiya yollarını arasın. ABŞ prezidenti Barack Obama daşınmaz əmlak sahiblərinə və bizneslərə təmiz enerjinin təkmilləşdirilməsi üçün investisiya yollarının asanlaşdırılması istiqamətində sərəncam verəcəyini elan edib. Hazırda təmiz enerjidən istifadə həm praktiki deyil, həm də baha başa gəlir. Cənab Obama dünən Las Vegas'da keçirilən təmiz enerji konferansında çıxış edib. O bildirib ki, bəzi yanacaq və kommunal şirkətləri ölkənin təmiz, ucuz və səmərəli enerjidən istifadəyə tələsdiyini deyir. Ancaq biz onlara bağışlayın, biz bu yolla davam edirik deyirik, deyə Barack Obama bildirib. Prezident vurğulayıb ki, illərdir təmiz enerjinin iqtisadi baxımdan sərfəli olmadığı deyilirdi. Bugün artıq bu doğru deyil. Cənab Obamanın iştirak etdiyi hər il keçirilən təmiz enerji konferansı Senatda demokratların lideri Harry Reid tərəfindən təşkil olunub. Ailə üzvlərini itirmiş insanlar Colorado ştatındakı kinoteatrda qətliam törətməkdə şübhəli bilinən şəxsə qarşı yekun qərarın çıxarılmasından əvvəl dinləmələr zamanı göz yaşları içində ifadə verib. Dinləmələrdən sonra James Holmes'un rəsmi olaraq əfsiz ömürlük həbsə məhkum edilməsi gözlənilir. 2012-ci ilin iyulunda baş vermiş qətliamda ölən 12 nəfərdən biri onun qızı olmuş Rena Medic deyib ki, Holmes'un törətdiyi hadisə onun kariyerasını məhv edib. Bu həftə hakimin Holmes'u 24 maddə üzrə ittiham edərək birinci dərəcəli qətildə təqsirli biləcəyi gözlənilir. Hadisə zamanı 7 nəfər yaralanıb. Bu həftə 3 günlük dinləmədə azı 100 nəfərin ifadə verəcəyi ehtimal olunur. Onların ifadəsi hakimə Holmes'un qətlə cəhd və partlayıcıdan istifadədə daxil olmaqla digər 141 maddə üzrə ittihamlara dair qərar verməsinə yardım edəcək. Münsiflər Məhkəməsi ötən ay Kaliforniya Universitetinin nervologiya üzrə sabiq məzunu 27 yaşlı Holmes'u The Dark Knight Rises Batman filminin nümayişi zamanı qətliamda təqsirli bilib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizinlə sağlaşıram. Salamat qalın. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev Amerikanın səsinə müsahibəsində Azərbaycanın maliyyə bazarındakı son durumu, dünya iqtisadiyyatındakı böhranın, neft qiymətlərinin kəskin düşməsinin Azərbaycana təsirləri və gözlənilən risklərdən danışıb.
Müsahibim iqtisadçı ekspert Samir Əliyevdir. Azərbaycanın maliyyə bazarındakı mövcud durumu necə qiymətləndirirsiniz? Nə baş verir?
Azərbaycanın maliyyə bazarı hazırda Azərbaycanda baş vermiş devalvasiyanın fəsadlarına adaptasiya olunur və bu azmış kimi qarşıdan yeni bir devalvasiya gözləntiləri gəlir. Ona görə çox böyük bir çaxnaşma var. Banklar hansı ki maliyyə sisteminin əsasını təşkil edir, hələ ki zərərdən çıxa bilməyiblər. Yəni birinci devalvasiya çox böyük zərər vurub, banklar milyonlarla itki veribdir. Kredit qoyuluşunda çox böyük problemlər var. Yəni bir tərəfdən problemli kreditlər kəskin sürətdə artıbdır. Digər tərəfdən kreditləşmədə çox böyük ləngimələr var. Problem həm də əmanət bazarını vurubdur. Əmanət qoyuluşunda da yəni kəskin azalmalar var. Ümumən götürəndə bank sektoru hazırda çox böyük stres altındadır. İki bank, biz bildik ki, Mərkəzi Bank lisenziyanı geri alıbdır. Bir neçə bank hazırda namizəddir ki, bazar tərk etsin və bank mövcud bankların ən azı 30-40% bugün gərgin bir zərər altında işləyir. Və bu vəziyyətdən çıxmamış dünya bazarına baş verən hadisələr, yəni konkret olaraq neftin ucuzlaşması, Çin iqtisadiyyatında baş verən tənəzzül elementləri ona gətirib çıxarır ki, neft kəskin ucuzlaşır. Azərbaycanın əsas xarici ticarət tərəfdaşları olan Rusiya rublu ucuzlaşmağa başlayıb. Türkiyə lirəsi yəni oxşar vəziyyətdədir və Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın olan Qazaxıstan bizi bilir ki, devalvasiya elədi. Yəni bütün bunlar bir tərəfdən birinci devalvasiyadan əvvəl baş verən prosesləri xatırladıb insanlara, yəni təxminən eyni ssenari, eyni proseslər baş verir ki, bu da insanlarda təbii olaraq narahatçılıq yaradır. Digər tərəfdən təbii ki, Azərbaycanda bugün ən böyük problem kapital axınıdır. Yəni böyük həcmdə kapital ölkədən axır, şirkətlər bağlanır, xarici şirkətlərin azalması müşahidə edilir və bunlar manatı təzyiq altına saxlayır. Və hazırda bunun nəticəsidir ki, bazarda bir panika var və çox təəssüf ki, müvafiq dövlət qurumları başda Mərkəzi Bank olmaqla baş verən proseslərlə bağlı ictimaiyyətə zəruri məlumatları vermirlər.
Devalvasiya nə vaxt baş verəcəkdir?
Devalvasiya ehtimalı heç vaxtı getməyibdi. Bu ehtimal hər zaman baş verirdi. Sadəcə olaraq neftin qiyməti 70 dolara yaxınlaşanda bu ehtimal azalmışdı. İndi yenidən neft ucuzlaşır, 50 dollardan aşağı düşüb. Elman Rüstəmov da açıqlamasında bildirmişdi ki, 40 dollara qədər, yəni bizdə mənfi profit qeyd alınmayacaqdı. Ancaq mən düşünürəm ki, əslində 50 dolların aşağı olmaq manatı təzyiq altına saxlayır. Bu gün manat qeyd etdiyimiz kimi təkcə neft yox, kapital axını təsir göstərir. Ona görə də devalvasiya mən düşünürəm ki, baş verməsi zaman məsələsidir və bunu nə vaxt baş verəcəyi artıq hökumət qərar verəcək.
Dünya əmtəa birjalarında qiymətlər sürətlə enir. Azərbaycan bazarında isə əmtəələrin qiymətləri sürətlə qalxır. Səbəb nədir?
Əslində burada ən böyük problem bizə gömrük keçid məntəqəsidir ki, dünya bazarında baş verən prosesləri Azərbaycan bazarı adekvat deyil. Yəni təsəvvür edin ki, məsələn, Rusiyada rus rublu ucuzlaşanda ilin əvvəlində Rusiyanın ixrac olunan mallar kəskin ucuzlaşacağı halda Azərbaycanda biz bunu müşahidə etmədik və yaxud da ki, çox cüzi ucuzlaşma baş verdi. Qızıl Azərbaycan hansı ki ithal olunur, dünya bazarında ucuzlaşır, əhəmiyyətli dərəcədə biz bunu Azərbaycanda müşahidə etmirik. Eyni məsələni biz benzinə də tətbiq edə bilərik ki, nəyə görə neft 2 dəfə ucuzlaşıbdır, ancaq Azərbaycanda benzin tutaq ki, ucuzlaşmır. Hətta xaricdən gətirilən benzin belə, yəni hansı ki, ixrac olunur, 95 markalı və daha yüksək oktanlı benzinlərdir. Bunların da ucuzlaşması müşahidə edilmir. Bu səbəb təbii ki, bizə gömrük sisteminin liberal olmamasıdır və müəyyən bir müşahidələr onu göstərir ki, xarici ölkələrdə hansı ki, Azərbaycana mallar gətirilir, həmin ölkələrdə qiymətlərin ucuzlaşmasını sanki gömrük məntəqələrində müəyyən qədər tənzimlənir və Azərbaycana yenə əvvəlki qiymətlə daxil olur. Bu da bizim xarici bazardakı ucuzlaşmanın daxili bazara təsir etməməsinə gətirib çıxarır.
Manatın yeni devalvasiyası, neftin qiymətlərinin sürətlə inməsi Azərbaycanda hansı fəsadları yol aça bilər? Söhbət sosial-siyasi fəsadlardan gedir.
Milli valyutanın baha olması, hansı ki, bu vaxta qədər Mərkəzi Bank tərəfindən bu siyasət yürüdülürdü. Sosial baxımdan bu müsbət adım idi. O baxımdan ki, bir tərəfdən xaricdən gətirilən mallar yəni bahalaşmırdı, ucuz başa gəlirdi. Eyni zamanda insanların aldığı maaşlar yəni manat ucuzlaşmadığına görə onların ən azı problemini həll edə bilirdi. Devalvasiya baş verməsi o deməkdir ki, əvvəla xaricdən gətirən malların kəskin bahalaşmasına gətirib çıxarır. Və nəzərə alsaq ki, hətta Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların xam malı xaricdən gəlir, bu deməkdir ki, hətta daxildə istehsal olunan məhsullar da bahalaşacaq. Ona görə düşünürəm ki, devalvasiya ilk növbədə ölkədə qiymət artımına gətirib çıxaracaq. Qiymət artımı inflyasiyanı şərtləndirəcək, yüksək inflyasiya. Və nəzərə alsaq ki, devalvasiyanda bank sektoruna çox böyük zərbə vuracaq. Yəni belə yəni nəticə gəlmək olar ki, çox böyük ixtisarlar olacaq. Həm maliyyə sektorunda, yəni bura bank və sığorta bazarını mən nəzərə tuturam, həm dövlət investisiyaları hansı ki, böyük həcmdə işlər görürdü regionlarda, xeyli iş yeri açılmışdı. Onların investisiyaların ixtisari hesabına həmin iş yerlərinin bağlanması və eyni zamanda dövlət qurumlarında çalışan insanların ixtisarı. Yəni bir sözlə bu çox böyük sosial gərginlik yarada bilər. Nəzərə alaq ki, bu gərginliyə daha da pisləşdən amil Rusiya amilidir ki, Rusiyada çoxlu insanlar çalışır və Rusiyada da vəziyyətin pisləşməsi bizim yəni ölkəyə xüsusən də regionlara çox böyük mənfi təsir göstərir.
Manatın alıcılıq qabiliyyəti düşür, ailələrin gəlirləri azalır. Belə olan halda hökumət hansı qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirməlidir? Məsələn, dərman bazarına müdaxilə etdi, qiymətləri azaltdı. Digər məhsullara da mümkündürmü?
Düşünürəm ki, iqtisadiyyatı liberallaşdırmaq lazımdır. İlk növbədə qeyd etdiyimiz kimi gömrük sistemi sadələşdirilməlidir ki, xaricdən gələn mallar yəni devalvasiyanın qurbanı olmasın. Kiçik və orta sahibkarlıq inkişaf etdirilməlidir, rəqabət mühiti yaradılmalıdır, yəni sahibkarlar ucuz maliyyə resursu ilə kreditlərlə təmin olunmalıdır. Yəni bunlar baş verərsə, sahibkarlığa qarşı müdaxilə olmazsa, mən düşünürəm ki, bazar qısa müddətdə yəni qiymətləri tənzimləyə bilər.
Başqaları ilə birlikdə onlar həftələrlə fiziki və mənəvi sınaqlara məruz qaldılar.
Sən həmişə olduğundan daha çox yorğunluq və aclıq hiss edirsən.
Rangerlər işlərini işıq və qaranlıqda dağlara dırmaşaraq, bataqlıqlardan keçərək öyrənir. 10 əskərdən yalnız 6-sı bu işi müvəffəqiyyətlə başa vurur.
You can't really have an off day.
Sənin demək olar ki, istirahət günün olmur. Sən yorula da bilməzsən. Shai Harvey kimi Kristina Grais də bunun öhdəsindən gəldi.
Just like anyone, I guess.
Buradakı hər kəs kimi qarşımıza qoyduğumuza nail olduq.
Obviously worked out.
Onların nailiyyəti ətrafdakılarda dərin təəssürat buraxıb. Bu, onu göstərdi ki, qadınlar həqiqətən rəqabət apara bilər və mənim fikrimcə bu dəyişiklik üçün real imkandır.
Mənim üçün fərqi yoxdur, bu qadındır ya kişi. Əgər sən rangersənsə, mənim yanımda ola bilərsən. Bu iki qadın bunu sübut etdi və mən onlara etibar edə bilərəm.
Onları hətta komandirləri də tərifləyir.
Mən onlarla çox fəxr edirəm və gələcəkdə onların hər biri ilə bir də qulluq etməyə hazıram.
İndi başqa qadınlar da ranger olmaq ümidi ilə noyabr ayında keçiriləcək təlimlərə qatılmaq istəyir. Son irəliləyişlər hərbi rəhbərliyin qadınları ənənəvi olaraq kişilərin göstərdikləri funksiyalara inteqrasiya etməyi nəzərdən keçirdiyi vaxta təsadüf edir. Vaşinqtondan Nərmin Nəcalqızı, Amerikanın səsi.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çıxanım
yox.
Yox, sən təhsilə
çıxanım yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən
yox, təhsildən xüsusi mənə anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub veriliş edim. Yaxın bir saatdə bu verilişə mən aparıcılıq edəcəm, Səadət Akif qızı. Penklubun bu buraxılışında biz Babəkdən danışacağıq, biraz tarixi ekskursiya edib. Azərbaycanda xalq qəhrəmanı kimi qiymətləndirilən Babək barədə söhbət açacağıq. Bu haqda bizim müzakirələrimizə qoşulacaq. İndi hazırda studiyamızda qonağımız var, tarixçi, vətən tarixi üzrə doktorant Ceyhun Bayramlı. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ceyhun bəy Babək və Hürrəmilik kitabının müəllifidir və bundan başqa da sizin başqa deməli təhrif edilmiş tarix Babək və Hürrəmilər olduğu kimi belə bir kitabında müəllifidir və bizə telefonla qoşulanlar olacaq. Onlar da qoşulanda sizə təqdim edəcəm. Əziz Penklub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz suallarınızı verə bilərsiniz. Babək haqqında düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17 SMS yazmaq mümkündür. Efir əsrəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Canlı telefon bağlantısı ilə verilişimizə qoşulub öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında bizə yazmaq imkanlarınız yaradılıb. Eyni zamanda Facebookdan da siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə yenə də bizə öz mesajlarınızı çatdıra bilərsiniz. Fikirlərinizi bildirin, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Babəki Azərbaycanın xalq qəhrəmanı kimi tanıtmaq, təbliğ etmək lazımdır, yoxsa yox? Bu barədə sizin fikirlərinizi işləyək, amma indi studiyada qonağımızla söhbətə başlamaq istəyirəm. Cön bəy, oradan başlayaq, təbii sonra daha detallı suallar verəcəm. Ümumiyyətlə, belə bir fikirlər var ki, Babəki Sovet dövründə Sovet ideologiyası şişirdib xalq qəhrəmanı kimi təqdim edib, amma əslində o xalq qəhrəmanı deyil. Sizin yanaşmanız necədir bu məsələyə?
Bilirsiniz, tarix elə bir elm sahəsidir ki, orada ya ağ ya qara deyə bir məfhum və yanaşma olmamalıdır. Yəni, bizim bugünkü yaşadığımız günün özü də sabah artıq tarixə çevriləcək. Bugün özü nə dərəcədə rəngərəng isə, tariximizə də o cür yanaşmaq lazımdır. Yəni, özün müxtəlif aspektləri və çalarları ilə. Sovetlərə gəlincə, Sovet dövründə hakim kommunist ideologiyasının maraqlarından irəli gələrək, onlara öz ideologiyalarını tarixi cəhətdən əsaslandırmaq üçün müəyyən tarixi hadisələr və tarixi obrazlar lazım idi. Məsələn, Thomas More'un utopik sosializmini onlara əsas götürürlər və bildirirlər ki, bəli, kommunizmin tarixi var, utopik sosializmin tarixi var və s. Və buna bənzər bir formada da Azərbaycanın müəyyən xalq qəhrəmanlarından istifadə cəhdləri olub, yəni sui-istifadə cəhdləri olub. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Cahan Şumul tarixi şəxsiyyətimiz olan Babəkdir. Və Babəki Sovet dövründə konkret olaraq anti-islamçı, ateist, bəzən atəşpərəst, bəzən xalq kütlələrinin, sosial tələblərinin alovlu carçısı, üsyançı və bu kimi yəni formalarda təqdim eləməyə çalışıblar. Amma əslində, əsl həqiqətlər çox-çox dərindədir və hansısa bir ictimai quruluşun maraq və istəkləri çərçivəsində hansısa bir tarix şəxsiyyətə qiymət vermək olmaz.
Cəhan bəy, elə sizin o kitabınızda da var ki, əslində təhrif edilmiş tarix kimi qələmə vermişsiniz. İndiyə kimi Babək haqqında həm dərsliklərdə öyrədilənləri, həm də məsələn məşhur Azərbaycanda, yəni daha çox həm də Babək haqqında məlumatlar məşhur Babək haqqında çəkilən filmlə də əldə edilib. Yəni insanlar baxanda müəyyən təsəvvürləri olub o dövrdən bağlı. Yəni siz hesab edirsiniz ki, indiyə qədər bildiklərimiz, öyrəndiklərimiz təhrif edilmişmi məlumatlardır?
Konkret olaraq Babək və Hürrəmlər hərəkatı barədə məlumatlarda
yaxud nələr təhrif olunur?
Bir çox şeylər təhrif olunub. Nəzərə alaq ki, ilk növbədə tarix elmində əsas götürülən Hürrəmlər hərəkatı barədə mənbə məlumatlarının mütləq əksəriyyəti Babək və onun tərəfdarları olan Hürrəmlərin əleyhində dayanan qarşı cəbhə mənsublarının yazdırdıqları əsərlərdir. Yəni konkret Abbasi xəlifələrinin diktə ilə yazdırdıqları və öz saray maraqlarından çıxış edərək yazdırdıqları əsərlər.
Elə mən ona toxunmaq istəyirdim elə. Bir sual kimdə qoymuşdum ki, ümumiyyətlə ən çox ərəb tarixçilərinin, salnaməçilərinin yazılarında biz rast gəlirik bu haqq, bu tarixə. Yəni, nə dərəcədə biz düzgün qiymətləndirilir bax, Babək onların əsərlərində? Və varmı qarşı tərəfdən də bunu qələmə alan, o dövrü qələmə alan bir salnaməçilər olub mu? Yəni alternativ mənbələr.
Bəli, alternativ mənbələr var. Sadəcə bizim problemimiz ilk növbədə ondan ibarət ki, müstəqil Azərbaycan tarixşünasında hal-hazırda mənbələrin orijinalları hələ indi-indi əlimiz çatmağa başlayır və indi-indi eyni zamanda Azərbaycanda tariqətşünaslıq sahəsində bilirsiniz ki, Xürrəmiyə ayrıca olaraq bu əsərlərdə, mənbələrdə tariqət kimi də qeyd olunur və bu baxımdan tariqətşünaslıqdan da yanaşma olmalıdır Xürrəmlər hərəkatına. Həm tariqətşünaslıq, həm mənbəşünaslıq Azərbaycanda hələ ki zəif inkişaf elədi. Yenə görə Xürrəmlər hərəkatı haqqında dəqiq söz demək biz tərəfdən çətin olub. Bunun üzərinə də bir də arası kəsilmədən edilmiş müharibələr dövründə yandırılmış mənbələri, ədəbiyyatları, bizim tərəfimizdən yazılmış hansısa əsərləri, məktubları və digər materialları nəzərə alsaq, durumumuzun həqiqətən də çətin olduğu qənaətinə gəlmək olar. Yəni qarşı tərəfin mənbələrində bir qayda olaraq Babək və Xürrəmlər hərəkatı təhrif olunur. Onlar cüzi bir qismi kafir olaraq onları dəyərləndirir. Yerdə qalan ismi zəndiq, yəni yoldan sapınmış, bir çox hallarda rafizi, qullat, yəni ifrat şiə firqələrindən biri kimi bunu qeyd edirlər və bir çox hallarda onlara yad düşüncə, yəni belə deyək, Abbasi xəlifəsinə qarşı çıxış eləmiş başı pozuq kütlə kimi yanaşma cəhdləri var. Bunların arasından həqiqəti seçib araşdırmaq olduqca çətindir. Yəni, maraqlı cəhət bundan ibarət ki, diktə altında sarayın maraqlarına uyğun olaraq tarix yazmış həmin o tarix yazarlar, başda Təbəri, İbn Nədim və digərləri olmaq şərti ilə onların hər birisinin yazdığı əsərlərdə Babək və Xürrəmlər hərəkatı ilə bağlı nəzərdən qaçmış, onların özün yazdığı o təhriflərə tamamilə zidd olan maraqlı məqamlar çoxdur. sadəcə bizə həmin maraqlı məqamları toparlayıb, ortaya çıxardıb, sistemləşdirib, nəticə çıxartmaq qalır.
Cün bəy, hansı alternativ başqa mənbələr var? Bax, məsələn, bugün Azərbaycan tarixçiləri o mənbələrə mürəlləri çatsa, müraciət eləsələr, yeni faktlar ortaya çıxa bilər.
Mənim fikrimcə, Ərəb və Fars tarixçilərinin əsərlərinin orijinalları ilk növbədə Azərbaycana gətirilməli, burada orijinaldan birbaşa tərcümə və çap edilməli və tarix araşdırmaçıları nöqtəsinə verilməlidir.
Bəs indiyə qədər olunanlar hansıdır? Ərəb, yəni yenə tarixçilər olmuşdur?
Azərbaycanda mənbələrin rəhmətli Ziya Bünyadov və onunla birlikdə çalışan bir neçə tarixçimizi çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Azərbaycanda hər hansı mənbənin tərcümə və çap olunması hallarına rast gəlinmir. Çox az sayda mənbə var və çap olunmuş mənbələrdə də əsasən iqtibaslar çap olunub. Yəni Azərbaycan tarixinə aid bölümlər çap olunub. Yəni mənbənin özü tam şəkildə yəni tərcümə və nəşr olunmayıb. Bundan başqa bu mənbələrdə olan problemi qoyan bir qırağa qoyaq. Hələ bizdə daha bir problem Bizans mənbələrinə əlimizin hələ çatmamağıdır. Yəni mənim fikrimcə Azərbaycan tarixşünaslığı Babək və Xürrəmlər hərəkatı ümumiyyətlə erkən orta əsrlər dövründən başlayaraq Səlcuqların gəlişinə qədər olan dövr ərzində bölgədə nə baş verdiyini dəqiqliklə bilmək istəyirsə, mütləq Bizans mənbələrindən materiallar əldə olunmalı, kopyalanmalı və başqa formada bura gətirilməli.
Bu mənbələr indi harda saxlanır və
Bizans mənbələrinə Türkiyə dövlətinin əli çatır. Yəni onların sadəcə bizim onlarla əməkdaşlığımıza ehtiyac var mənim fikrimcə.
Bu əməkdaşlığı qurmaq üçün hansı yollar lazımdır ki, bu çətini çəkirsiniz?
Zənnimcə, Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu baxımından yəni, müraciət edə bilər, yəni bu onun səlahiyyətindədir və Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu son dövrlərdə ilə Vatikandan və digər ölkələrdən çoxlu sayda mənbə məlumatlarının müxtəlif dəyəri, qiyməti bilinməyən əvəzsiz əsərlərin Azərbaycana gətirilməsini təşkil edib, buna görə onlara təşəkkür də düşür, amma bu hələ yolun başlanğıcıdır
Bizansa toxundunuz, yəni belə məlumatlar var ki, əslində həmin vaxtlar Bizans yardım edirdi Babəkə döyüşmək üçün Ərəb xilafəti ilə.
Bunu sübut edən hər hansı məktub, rəsmi sənəd hələ aşkar olunmayıb və yoxdur. Bu sadəcə Abbasilər xilafətinin Babək və Xürrəmlər üsyanını qan gölündə boğduqdan sonra onlara atdığı ləkələrdən, iftiralardan biri kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni onlar deyə bilməzdilər ki, biz burada sırf bir bizimlə eyni təriqəti bölüşməyən amma müsəlman olan kütləni qırmışıq, bu qədər müsəlmanı qanına qəltan eləmişik, onlara bir damğa vurmalı idilər təbii ki, bunu onların saray maraqları tələb edirdi.
Amma Bizansın yardımı nəyə görə Baybək hərəkatını, Xürrəmlər hərəkatını gözdən salsın? Yəni, müasir yəni, yanaşmada.
Çünki Bizans imperiyası xristiyandı.
Abbasilər İslamdı, amma Babəkin Zərdüş daha çox, yəni Babəkin Zərdüş dininə mənsub olduğu söylənilir. Yəni burada Babək ən azı İslam dinini qəbul etmiş müsəlman olmayıbdır.
Belə
bu baxımından onun
Azərbaycana müsəlman ordularının ilk gəlişi 642-644-cü illərə təsadüf eləyib. Babək isə 816-838-ci illərdən mübarizə aparıb. Yəni arada 170-180 illik bir dövr var və heç kim deyən ki, bu dövr ərzində böyük dini transformasiyaların getdiyi təxminən 2 əsr ərzində Azərbaycanda bu dərəcədə böyük bir əhatəli, miqyaslı və xalq tərəfindən hər tərəfli şəkildə dəstəklənən bir atəşpərəst üsyanı çıxa. Bu absurd bir şeydir. Və əlavə olaraq mənbələrdə olduqca maraqlı məlumatlar var. Mən bir ikisini sadalamaq istərdim. Məsələn, Məhəmməd İbn Əbdülkərim Əş-Şəhristani bildirir ki, Babək imamın qeyb olan ruhunun çox sonralar dönəcəyini özünə etiqada çevirib. Bu təbii ki, 12 imamçı yəni 12 imamçı Əhl-i Beyt tərəfdarlarının istinad etdiyi 12-ci imam Mehdinin yenidən zühuru məsələsidir. Ricət deyirlər buna. Və əlavətən istəxri bildirir ki, Xürrəmlərin yaşadığı dağlıq hissədə çox çətin keçilməz dağlar var. Babək oralı idi. Onların kəndlərində və bəzinin özündə məscid var. Onlar Quran oxuyurlar. İbn Hövqəl bildirir ki, Xürrəmlər Babəkin tərəfdarları və Quran oxuyarlar. Əlavə olaraq, Yaqut Əl-Həməvi bildirir ki, orada, yəni Bəzzeyində, Hürrəmiyyə adı ilə məşğul olan Mühəmmirə təriqəti meydana çıxdı, yəni qırmızı geyinmişlər. Babək də o yerdən idi. Onlar İmam Mehdinin zühurunu gözləyirdilər. Bu cür konkret faktların olduğu bir vəziyyətdə Babəkin hansısa atəşpərəslik dininə sitayiş etməsi barədə söylənilənlər təbii ki, mənim üçün çox gülmüşdür.
Yəni Babəkin atəşpərəst olması və yaxud müsəlmanlığı qəbul etməsi tarixdə sübut olunmuş faktları varmı bunun? Yoxsa sadəcə tarixçilərin müəyyən versiyaları da ehtimalları da bunu səsləndirirlər?
Bu sadəcə olaraq biz məsələyə yanaşarkən başqa aspektdən yanaşmalıyıq. Yəni ilk növbədə Xürrəmlər hərəkatının mahiyyətinə varmaq üçün, onların dini məsəbi dünya görüşünü dəqiq bilmək üçün birinci biz Abbasilər sarayının hansı məsəbdə olduğunu bilməliyik. Bunlar Mötəzilə cəryanında idilər. Bu Mötəzilə cəryanını yaradanlar konkret olaraq İbn Ləbid adında bir yahudi idi və onu Ziya bin Yadov özü bunu söyləyir öz əsərində və o Quranın məxluq olması fikrini ortaya atmışdı və bu İslamın təməllərinə zidd olan məzhəb saray məzhəbinə çevrilmişdi. Təbii ki, buna qarşı da çıxış edən digər məzhəb və təriqətlərin gözündə Mötəziliyə İslamdan İslamı təməlindən saptıran bir qol kimi çıxış edir. Onların gözündə isə qarşı tərəf mənsubları kafirdi, sapıqdı, yoldan çıxmışdı və s. və qalib gələn tərəfdə öz tarixini bu cür yazır.
Müsəlmanlar təriqətə görə bir-birini kafir adlandırırlar.
Bəli, indi təsəvvürün yəni 9-cu əsrdə vəziyyət nə yerdə olur?
Yəni hesab edirsiniz ki, belə. Mən Güntay Gənçalp araşdırmaçı bizə telefon xəttindədir, indi bizə qoşulmaq istəyir. Güntay bəy, xoş gördük. Siz nə
xoş gördük.
Aha, qulaqçığı götürün zəhmət olmasa. Güntay bəy, söhbəti mən biləni biraz dinləyə bildiniz.
Hamısını dinlədim.
Bəli, Ceyhun bəyin dediklərini. Sizin fikrinizcə Babəkin indiyə qədər araşdırmalarınız nə göstərir? Babək haqqında indiyə qədər deyilənlər təhrifdirmi, yoxsa həqiqətdir?
Salam söyləyirəm hamınıza. Ondan sonra Ceyhun bəyin orada söylədi ki, Mehdi məsələsi ilə bağlı o yanlış bir yanaşmadı. Çünki o zaman Mehdi məsələsi yox idi. O zaman Şiyənin 8-ci imamı, imamı Rıza hələ həyatdaydı. Ondan təqribən 90 ildə falan sonra Mehdi məsələ qeyb olduğu məsələ ortaya çıxır. Bir də Mötəzili ilə bağlı söylədiyi fikri doğru qəbul etmirəm. O bir yana, amma keçirəm mövzuya. Mənə görə yanlış bilgilər hər zaman sıxıntı yaradır. Və doğru bilgilər inkişafın önünü açar. Babək Xürrəm dinlə bağlı da mövcud bilgilərin çoxu yanlışdır. Bəlli bir ideolojiyə xidmət etmişdir. Babəkin etnik kimliyindən asılı olmayaraq onu böyük bir lider və bir savaşçı kimi qəbul etməliyik. Onun müsəlman olub-olmamasının bir o qədər önəmi yoxdur. Çünki zaten Həzrəti Hüseynin Əməvilər tərəfindən şəhid edildiyindən sonra İslam deyə bir şey qalmamışdı. Əbbasilər də müsəlman devləti deyildi. O, sözdə müsəlman idilər. İmparatorluq qurmuşdular, başqa millətləri işğal edirdilər, ölkələri işğal edirdilər və qadınları cariyə kimi, kəniz kimi daşıyırdılar, kölə kimi satırdılar. Bunun İslamda nə əlaqəsi vardı və Babək Xürrəmdin də buna qarşı çıxırdı. Və bu tutum, Əbbasilərin bu davranışı İslamla heç bir bağlantısı yox idi. Siyasi bir İslamı siyasətə alət edən bir düzən qurmuşdular Əbbasilər. Ancaq Babək Xürrəmdin ideya baxımından, inanc baxımından türklərlə heç bir əlaqəsi olmamışdır. O, Babək Xürrəmdin Sasanilər zamanında ortaya çıxmış məzdəsiçiliyin ideolojik davamı olaraq meydana çıxmış. Hətta daha sonraki dönəmlərdə məsələn Rəsulzadə yazır ki, 19-cu əsrə qədər Babəkilik sözü Azərbaycanda söyüş kimi istifadə edilirdi. Çünki Babək Xürrəmdin məğlub edildikdən sonra onun inancının məcusiliyə falana bağlayıb ona qarşı olaraq çox təbliğat apardılar. Məcmuət Təvarix Vəlqisəs kitabında yazır ki, Məzdək Ənuşirəvan Sasani tərəfindən öldürüldükdən sonra onun xanımı, onun qadını Xürrəmə adında bir qadını olmuş. O, bu soyqırımdan, yəni Məzdəkilər üzərinə Sasanilər zamanında tətbiq edilən soyqırımdan canını qurtararaq Rey şəhərinə qatmış, indiki Tehranın yanında. Və orada əhalini Məzdək inancına dəvət edir. Ancaq Məzdək sözü, Məzdəkilik yataq olduğu üçün bu Xürrəmə adıyla yeni bir cərəyən ortaya çıxır bu qadın adıyla və adı olur Xürrəmdin. Yani Hürremdin ve Məzdəkilik arasında çok yakın bir bağ vardır. Başkanov Gülistan Erem kitabında yazır ki, büyük ihtimala göre Azerbaycan sözü Azerbaycan sözünün Ərəbçələşdirilmiş şəklidir. Ebu Hanife Deynəvəri yazır. Babək Ebu Müslüm Xorasaninin kızı Fatimənin nəvəsidir. Ebu Müslüm Xorasani Əməviləri devirmişdi və onun hesabına Abbasi devleti qurulmuşdu. Ebu Müslüm Xorasani qiyamından təqribən 60-70 il sonra Babək Xürrəmdin ortaya çıkmıştır. Ebu Müslüm Xorasaninin kızı Fatimeni Ebu Müslüm Xorasaninin tərəfdarları imam olarak kabul edildiler. Ve bu Fatimeni imam olarak kabul eden cereyana, axıma Müslümiye deyirdiler. Bu hərəkətin de Babək Xürrəmdinin hərəkətinin yaranmasında, Abbasilere karşı savaşmasında çok büyük təsiri var. Bir intiqam almaq üçün, Ebu Müslüm Xorasaninin intiqamını Abbasilerden almaq üçün o hərəkətlə Babəklik arasında bir vəhdət ortaya çıkmıştı. Çünkü Ebu Müslüm Xorasani Əməviləri devirdikdən sonra Abbasiler tərəfindən hiləgərcəsinə öldürüldü. Azərbaycanda Ebu Müslüm Xorasaninin də Türk olduğu haqqında bəzi söylentiler, yazılar falan olur. Ne Ebu Müslüm Xorasaninin ne de Babək Xürrəmdinin Türklükle etnik bakımından yakından uzaktan hiçbir alakası olmamıştır.
Çünkü siz etnik cəhətdən sizin araştırmanıza göre Babək hansı millətə mənsub olub?
Biz Babək Xürrəmdin məğlubiyyətindən sonra bu torpaqlara gəldik. Tarix kitablarında yazır ki, Elçi Bey'in de Tolun Oğulları kitabında da yazır. Başka kitablarda da orada Elçi Bey de Ərəb kaynaklarından orada istifadə edib, o bilgileri orada toplayırdı. Yazır ki, zaten Babək'i məğlub edən ordular Türkler idilər. Babək məğlub etmək üçün Abbasiler Xorasandan, ya Mərkəzi Asiyadan muzdur savaşçı Türkler getirmişdiler. Məsələn, Böyük Buğa, Kiçik Buğa, Əfşin, Aşnaq onların başındaydılar. Babək Xürrəmdin ordusunun içərisində yerli milletlerin hamısından var idi. Yani Kürt var idi, Talış var idi, Tat var idi, Fars var idi, Ermeni var idi, hamısı var idi, ama Türk yok idi. Hatta Babək Xürrəmdin məğlub olmasaydı, buralar Türkleşmeyecekti. Babək'i Türk orduları, Əfşin özü de bir Türk'üydü.
Güntay Bey ilə əlaqə xətti kəsildi. İndi yenidən yığacaqlar. Güntay Bey'in dedikləri maraqlı, çünki Afşinin Türk olduğu və Afşinin Babəkə qardaşım deyərək müraciət etdiyini bəzi tarixçilər yazır. Etnik baxımdan, yəni sən də Türksən, mən də Türkəm, belə fikirləri də var tarixçilər. Buyurun Ceyhun Bey, siz münasibətinizi bildirin.
Bunu bildirim ki, Güntay Bey'in bildirdiklərində bəzi həqiqətlər olsa da bəzi məsələlər yenə də təhrif olunaraq təqdim olunur. Birincisi Mehdi'nin öncədən proqnoz uzlaşdırılması məsələsi yəqin ki Güntay bəyin həmin o Əhl-i Sünnə məşhur hədis kitablarından xəbəri yoxdur. Hələ peyğəmbərin öz sağlığında özündən sonra 12 xəlifəsinin gələcəyi barədə və öz nəslinin olacağı barədə və 12-cinin də yenidən zühur edəcəyi barədə konkret hədislər var. Bunu qoyaq bir tərəfə. Yəni müsəlmançılığın deyir o dövründə əhəmiyyəti yox idi. Konkret olaraq müsəlmanlığın İslamın təməli baxımından böyük əhəmiyyəti var idi. Nəzərə alaq ki bu məs 7-9-cu əsrdə Azərbaycanda dini transformasiya dövrü hesab olunur. Əlavə olaraq, Güntay bəy bildirdiyi Xürrəmdin məsələsində Xürrəmiləri Xürrəmdin adıyla yalnız Fars, bir neçə Fars tarixçisi adlandırır. Onlardan başqa heç bir Ərəb tarixçisi məsələn Xürrəmiləri Xürrəmdin olaraq qeyd eləmir. Əksinə məsələn Əbdülqahir Əl-Bağdadi konkret qeyd edir ki, onlar İslam özünü İslam'a nisbət verən Xürrəmiyyə təriqətinə mənsublar, onlara Babəkilər də deyilir. Və onlar haqqında Əbdülkərim Əş-Şəhristaninin də konkret demək kitabından mən bir sitatı demək istəyirəm. Bir bayaq dediyim kimi İfrat Şiə firqələrinə Qullat və yaxud Qaliyə deyirlər. Kitab Əl-Milləl və Nihəl adlı əsərində Şəhristani qeyd edir ki, Qaliyənin müxtəlif ləqəbi var, bunları İsfahanda Xürrəmiyyə və Kudəkiyə, Reydən Məzdəkiyə və Sümbadiyə, Azərbaycanda Ziquliyə, başqa yerlərdə Mühəmmirə və Orta Asiyada Mübəyyizə deyirlər. Gördüyümüz kimi Qaliyəyə, yəni İfrat Şiə firqələrinə daxil olan təriqətlərdən biri kimi Xürrəmiyyənin adı çəkilir. Yəni, bu da məsələnin bir tərəfidir. Bəyək özü qeyd edir ki, müsəlmanlıq məsələsi önəm daşımır, amma deyir ki, Fatiməni xürrəmlər özlərini imam seçmişlər. Birincisi, qadınlardan imam olmaz. İkincisi, qadını biz uzağı övliyə kimi qeyd edə bilərik burada. Və imam sözünün özü artıq İslam ümmətinə mənsubluq ifadə edir. Çünki nə xristianlıqda, nə buddizmdə, nə atəşpərəstlikdə, nə digər dinlərdə, nə musəvilikdə imam adlı ümmət rəhbəri, ruhani rəhbər missiyası daşıyan bir adam yəni tituluna, obrazına rast gəlinmir. Və tarixdə də belə bir şey rast gəlinməyib. Babəkin türkçülüklə əlaqəsi yoxdur deməsi də tamamilə absurddur. Belə deyək, bunu sübut edən kifayət qədər incə məqamlar var. Birinci ondan başlayaq ki, Babəkin qoşununda bayaq özün qeyd elədiyin ziddinə olaraq farslar, ermənilər və digər xalqlara rast gəlinməsi barədə ən azı məlumat yoxdur mənbələrdə. Kürdlərin isə adı İsmət Əl-Kürdi formasında çəkilir. Bu kürd o kürddən deyil. Yəni bizimkilər Kurmancı və kürdlər arasında fərq qoymalılar. Bugünkü bizim kürd zənn etdiyimiz xalq özünü etnik təşəkkül olaraq Kurmanc adlandırır. Kurmancı deyir. Kürd dedikdə isə tərəkəmə elatlarına mənsub insanlar nəzərdə tutulurdu. Yəni bu baxımdan İsmət Əl-Kürdinin varlığı o demək deyil ki, Kurmancılar Xürrəmlə hərəkatında iştirak ediblər. Əlavə olaraq Babəkin son anda öldüyü zaman, yəni qolları kəsilərkən gülərək Abbasi xəlifəsi Mötəsimə sırf Anadolu türkçəsinin qrammatikası ilə izah olunan Asanya ifadəsi var. Asanya, yəni asanım işi. Yəni bu anlamda bir qədər də təəccüb, heyrət və gülər üzlə söylənilən bu fikir tamamilə Anadolu türkçəsinin qrammatikasına uyğun gələn bir sözdür. Əlavə olaraq Təbəri yazır özünün əsərində bu son çox ciltliyi İstanbulda çap olunub 2005-2009-cu illərdə. Orada da konkret mən bu cümləni özüm öz gözlərimlə oxumuşam. Konkret qeyd edir ki, Afşinin qoşunları aşağıdan qalanı oxyarışına tutduqları halda qalanın bürcülərində Babəkin əmri ilə qopuz çalınırdı. Qopuz təbii ki, türklərə məxsus olan bir alətdir və bunu demək mümkün deyil ki, Babək məğlub olduqdan sonra türklər gəldi. Xeyr, türklər burada əvvəlcədən var idi. Azərbaycanın hər dönəmində türk etnosu burada yaşayıb. Yəni,
bəllidir mi Bəz qalası, yəni həmin ərazilər hansı, indi hansı ərazi sayılır?
Çox təəssüf ki, bəlli deyil. İbn Əl-Əsir özünün Əl-Kamil fit tarix adlı əsərində qeyd edir ki, Babəkin saraylarını yıxıb dağıtdıqdan sonra xəlifənin gözünə xoş görsənmək üçün Afşin səhərsi gün bir daha həmin qalanı yerlə bir etdi. Daşına qədər daşıdılar və yer üzündən silindi. İndi hal-hazırda Babəkin istehkamlarından biri kimi Kəleybər qalasında qalası təqdim olunur. Kəleybər mahalında Güney Azərbaycanda.
İran Azərbaycanda.
Bəli, amma bu Güney Azərbaycanda olan o Kəleybər qalası Babəkin Bəz qalası deyil. Bəz qalası bizim düşündüyümüz kimi Qız qalası və yaxud şəhər kimi kiçik miqyaslı bir yer olmayıb. İbn Əl-Əsir yazır həmin əsərindəki Babəkin təkcə burada özünün 4 sarayı var idi. Və bu 4 sarayı 600 nəfəri mühafizə bölümü qoruyurdu. Bu o demək ki, Babək əslində bir üsyançı yox, hökmdar kimi buna yanaşmalı. Elə yanaşmanın bir yanlış tərəfi də tarix elmində bununla bağlı olub ki, Babəki yalnız 22 il dayanmadan üsyan edən bir insan kimi göstəriblər. Bu da absurddur. Heç bir yerdə üsyan 1 il 2 ildən artıq çəkməyir.
Yəni Babəkin özünün bir dövlət qurduğu.
Bəli, mən tamamilə o fikirdəyəm və ikinci kitabımda 2014-cü ildə nəşr olmuş kitabımda Babəki Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmuş və 22 il həmin dövlətin hökmdarı olmuş bir şəxs kimi təqdim edirəm. Mənim üçün Babək üsyançı ola bilər. Təbii ki, hər bir üsyanın məntiqi nəticəsi olmalıdır. Bu nə məntiqi nəticədir? 22 il ərzində Azərbaycan ərazilərində müstəqil dövlətin mövcudluğu faktıdır. Bunun üzərinə Sovet dövründə keçilib. Yəni bu məsələyə toxunulmamış qalıb və Azərbaycanda Babəkin qurmuş olduğu dövləti biz Babəkilər dövləti də adlandıra bilərik, Azərbaycan Hürrəmilər dövləti də adlandıra bilərik. İstənilən halda 22 il ərzində Azərbaycanda bu dövlətin mövcudluğunu sübut edən kifayət qədər çoxlu sayda dəlillər var.
Və bu dövlətə hansı ərazilər, yalnız o qalanın əhatə etdiyi ərazi mi daxil olub, yoxsa ətraf
Mənbələrin məlumatı əsasında bunlar demək olar ki, Babək nəinki Güney Azərbaycan, hətta Şimali Azərbaycan bir sıra qalalarına, əyalətlərinə valilər təyin edirdi. Yəni Arazın şimalında olan bölgələrimizdə olan dövlətin, həmin öz dövlətinin maraq və siyasətinə zidd olan üsyanları yatızdırırdı. Pavlikyanların üsyanını yatızdırması buna yəni sübutdur. Həmçinin erməniləri, erməni hay qoşun dəstələrini həm Tavusin yaxınlığında, həm də yəni bunu Moise Kalankagankartvatsi qeyd eləyir özünün Ağban tarixi əsərində, həm Tavusin yaxınlığında, həm də Göyçə gölü həndəvərində iki dəfə dalbadal məğlub edərək onları Van gölü civarına tərəf qovmuşdur. Yəni Babəkin konkret hökmdar olaraq fəaliyyətini sübut edəcək kifayət qədər çox fakt var.
Mən indi telefon xəttində Güntay bəy də qoşuldu və tarixçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, orta əsrlər üzrə tarixçi Elnur Nəsirli də telefon xəttindədir. İndi mən onu söhbətə qoşacağam, amma Cəmil bəy, mən bir şey sizlə də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz Babəkin müsəlmançılığı qəbul etdiyini ehtimal edirsiniz bəzi faktlara əsasən.
Əlbəttə ki, Məsudi qeyd edir ki, onun öz adı Həsən idi, atasının adı Abdullah idi.
Və Afşin isə tarixdə keçir ki, müsəlmançılığı qəbul etmiş, amma onun qəbul edib, amma Əli ibn Əl-Əsrin kitab əsasnaməsində Əl-Kamil fil tarixdə Afşinin öldürülməsi ilə bağlı orada bir parça var. Orada göstərilir ki, ona qarşı, Afşinə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun zərdüştlüyü, yəni dini formal olaraq dəyişməsi də əslində zərdüşt dininə bağlılığını saxlamasıdır. Əgər bir sərkərdə Afşin əgər öz dinini, zərdüştə bağlılığını saxlayırsa və orada göstərir ki, bu hətta sübut da olunur orada, müəyyən Afşinin bəzi sözlərində etiraf olunur. Onun elə heyvan yeməsi, bir zərdüşt rahibi ilə bölüşmələri, yəni nəyə görə Babəkin zərdüşt dininə bağlılığına şübhə ilə yanaşırsınız? Yəni Afşinin zərdüştlüyü əsasında ittiham edilib öldürülməsi tarixdə var.
Belə deyək, xanım, bu məsələ Babəkin və yaxud Afşinin öz dilinə səsləmir. Bunu məhz onları ittiham edən tərəf səsləndirir və ittiham şəklində. Bu baxımdan elə mən bu versiyalara inanmıram. Yəni, təbii ki, bir insanı ittiham edib, hansısa cəzaya layiq görmək, aradan götürmək lazımsa, onun haqqında bir ittihamnamə mətni olmalıdır da, həmin ittihamnamə mətninə əsasında Afşinin hər şey çıxartmaq olardı. Yəni, istər xristiyan çıxartmaq olardı, istəyir atəşpərəsiddə ittiham eləmək olardı.
Ümumiyyətlə, tarixdə hansısa faktlar varmı ki, Afşin həqiqətən də müsəlman, yəni xilafətə sadiq insan olub?
Afşin xəlifə sarayında muzlu qoşunlarda xidmət edib, bundan əvvəl əsir kimi alınaraq gətirilmişdi və Babəkin öz oğluna yazdığı məktubda nəzərdə tutduğu o dediyi məşhur deyim ki, bir gün azad yaşamaq. Əslində, bəli, o orada onu bildirir ki, bir gün hökmdar kimi yaşamaq 40 il qul olmaqdan daha üstündür. Həmin bu misalla o Afşinin əsirliyində olan, Afşinin yanında hal-hazırda olan oğlunu onu çatdırmaq istəyirdi ki, Afşin də mənim kimi sərkərdədir, amma o qul psixologiyası əsasında formalaşmış, özünə kariyera, həyat kariyerası qurmuş və xəlifənin ətəyindən yapışmış bir insandır. Mən isə azad insanım. Yəni, mənlə özün arasındakı fərqi görmürsənsə, sənin axırın yoxdur. Yəni, bunu onlara göstərmək istəyirdi eləməz.
Və istəyərdim ki, Elnur bəy telefonda da qoşulsun. Elnur bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Elnur bəy, təşəkkür edirəm, səbirlə dinləyirdiniz söhbətimizi. Siz necə yanaşırsınız Babəkin mübarizəsinə? Bu ideoloji bir mübarizə idi, yoxsa Milli Xalq Hərəkatının hərəkatı idi?
Əvvəla mən sizi, studiyanızdakı qonaqları və bizi dinləyənləri salamlayıram. Və mövzuya giriş babında bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Bu mövzu, yəni Babək mövzusu, Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid bir mövzudur və məlum olduğu kimi Azərbaycanın orta əsrlərə dair tarixinə dair mənbələrin böyük əksəriyyəti ərəb, müəyyən bir qismi isə fars dilindədir. Bu isə o deməkdir ki, bu iki dili ən azından bunların hər hansı birini mənbə materiallarını oxuyaraq istifadə edə bilməyəcək səviyyədə bilməyən biri, yəni ərəb və fars dillərini bilməyən biri Azərbaycanın orta əsrlər tarixi haqqında ciddi və təməlli, fundamental bir araşdırma aparıb ortaya qoya bilməz. O mümkün deyil. Məndəşnaslıq sahəsində də kifayət qədər məluma sahib olmaq lazımdır. Bunları bilmək lazımdır. Və Azərbaycanda İslamın yayılmasına dair, yəni ki, güya sanki Azərbaycanda Babək hərəkatı ilə İslam dini yayılır da, amma ki, Babək də buna qarşı qoymuşdur. Yəni, bunun əleyhinə çıxmışdır, bunun qarşısını almağa çalışmışdır. Belə bir fikir formalaşdırmağa çalışılır. Bu tamamilə ziddir. Mənbə materialları bizə tamamilə ayrı şeydir. Məsələn, 8-ci əsrdə yaşamış Məhəmməd İbn Ömər Əl-Baqidi adlı bir tarixçi, Allaməçi, özünün Fıtuhu Şam adlı əsərinin 2-ci cildində açıq və aydın bir şəkildə qeyd edir ki, Ərəb sərkərdələrindən, xilafətin sərkərdələrindən ki, bu adam həm də səhabədir, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem əsabındandır. İyad İbn Qanəm adlı şəxs öz ordusu ilə Hicri 19-cu ildə, yəni miladi tarixlə 640-cı ildə Azərbaycanın Xoy və Salmaz şəhərlərini fəth etmişdir. Və buradakı əhalinin böyük əksəriyyəti, az bir qismi xaric, İslam dinini qəbul etmişdir. Və İyad İbn Qanəm də bu insanlara İslam dinini öyrətmək üçün müəllimlər təyin etmişdir. Fəsləm əhluha illəl qalil deyə qeyd edir. Vaqidi açıq və aydın bir şəkildə. Digər bir mənbə Şəmsəddin Məhəmməd Əl-Maqdisi özünün Əhsən-ı Təqasim fi Mərifat-il Əqalim adlı əsərində qeyd edir ki, Arranda, yəni Şimali Azərbaycanda, bugünkü Azərbaycan Respublikasının olduğu ərazilərdə Əl-Arraniyyə dilində danışırlar və Əl-Arran əhalisi əhli hədis olan həndəlilərin məsəbində edilər. Şəhər əhalisinin müəyyən bir qismi isə Əbu Hanifənin məsəbində edilər, yəni Hənəfin məsəbində edilər. Şəmsəddin Əl-Məqdisi 10-cu əsrdə yaşayır. Digər bir müəllif Zəkəri Əl-Qəzvini Asarul Bilad və Əxbarul İbad adlı əsərində Azərbaycandakı əhalinin dini etiqadı haqqında qeyd edərkən yazır ki, Azərbaycanda şəhər əhalisinin əksəriyyəti İslam dinində idi, az bir qismi və dağlıq ərazilərdə, yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayanlar isə Xristiyan və hələ də məcusi dininə daş edirdilər. Digər bir müəllif, 9-cu əsrdə yaşamış, Əbül-Abbas Əhməd Əl-Bəlazuri özünün Fütuhul Buldan əsərində qeyd edir. Baxın, bu çox mühümdür. Buna diqqətlə dinləməsini xahiş edirəm hər kəsin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə, ki bu 656-661-ci illərə əhatə edir, onun əmri ilə, yəni xəlifə Əlinin əmri ilə Azərbaycan, Ərməniyyə və Arrana Əş'az İbn Qeys Əl-Kildinin köməkçiliyinə, bu vali idi, ümum valisi, canişin idi, köməkçiliyinə Abdullah İbn Xatim İbn Əl-Numan təyin olunmuşdur. Və bu şəxs də Arrandakı Bərdə, Dveyn, bu divin şəhərdir, Beyləqan və Naxçıvan kimi şəhərlərdə qala divarlarını möhkəmləşdirdi və bu şəhərlərdə məscidlər inşa etdirdi. Baxın, diqqət edin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə Azərbaycan şəhərlərində, Beyləqan, Naxçıvan, Dveyn, Bərdə kimi şəhərlərdə məscidlər inşa edildi. Sual olunur, bu məscidlər kim üçün inşa olunurdu? Əlbəttə ki, yerli əhalidən İslam dinini qəbul edənlər üçün ki, Babək üsyanı bundan tam 200 il sonra başlamışdı. Yəni Azərbaycanda İslamlaşma prosesi başlayandan sonra 200 il sonra Babək hərəkatı başlamışdı və Babəkin tarixinə dair ən dəqiq məlumatı verən əsər Vakil İbn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərdir ki, bu əsər çox təəssüflər olsun ki, müasir dövrə qədər gəlib çatmamışdı. Ondan sonraki tarixçilər, məsələn İbn-i Nədim dəqiq məlumat verir Babək və onun mənşəyi haqqında. Həmçinin Əbu Tahir Əl-Maqdisi dəqiq məlumat verir Babəkin mənşəyi haqqında. Onlar həmin bu Vakil İbn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərinə istinad edirlər və deyir ki, İbn-i Nədim, 10-cu əsrdə yaşamış İbn-i Nədim özünün Əl-Fihris adlı kitabında qeyd edir. Babəkin atası Abdullah Mədainli idi. Mədain, yəni Ktesfon, İraq ərazisində yerləşir. Bunu hər kəs bilir və vaxtilə Sasani İmperiyasının paytaxtı olmuşdur.
Digər bir müəllif, Əbu Tahir Əl-Maqdisi özünün kitabında Vəs-Tarix adlı əsərində qeyd edir. Babəkin atası İranın Savad bölgəsindən olan Abdullah adlı səyyar yağ satıcısı olan şəxs idi. Yəni bu bizə nəyi göstərir? Bu bizə nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Babəkin atası hardan gəlmişdi? İraqdan gəlmişdi. Yəni
amma İraqda İraqda türklər yaşamırdı mı? Türkmənlər türklər yaşamırdı mı?
Xeyr, o dövrdə İraqda türklər yaşamırdılar. Mədain şəhərində, ümumiyyətlə, yəni Sasanilərin paytaxtı olmuş bir şəhərdə türklərin yaşamasına dair heç bir dəlil yoxdur əlimizdə. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə İraqda yaşayan türklərin, yəni türkmənlərin isə oraya neçənci əsrdə köç etdikləri haqqında məlumatlar var. Bunlar əsasən Səlcuqluların dövründə İraq və Suriyanın şimalında məskunlaşmışdılar. Ki bu da bugünkü bildiyiniz kimi Ərbil şəhəri, Mosul şəhəri və onun civarındadır. Yəni Mədainlə bir əlaqəsi yoxdur. Səvad bölgəsi Şattul Arab adlanan İraqın cənub bölgəsidir. Və Abdullah da, yəni onun atası Abdullah da, Babəkin atası Abdullah da İraqlı idi. Və o Azərbaycana bu səyyar satıcılıq məqsədindən gələndə burada Bayrumənd adlı bir qadın da tanış olur. Bu Bayrumənd adlı qadının gözdən əlil, yəni bir gözün kör olduğunu yazır müəlliflər. Və Bilalabad kəndindən idi deyilənlərə görə. Bilalabad kəndi bu iki Ərdəbil civarındadır. Və burada bunların arasında bir aşiq məşhur münasibəti olduğunu qeyd edir mənbələr. Və kənd əhalisi tərəfindən bu təsdiq edilən, öyrəniləndə isə böyük bir qalmaqala səbəb olur və Babəkin atası Abdullah məcbur qalaraq həmin bu Baruman adlı qadınla evlənir və bu nikahdan da Babək və onun kişik qardaşı Abdullah dünyaya gəlir. Kişik qardaşı Abdullah dünyaya gələndə ataları Abdullah artıq öldürülmüşdür.
Nur bəy, aydın da indi Ceyhun bəyin sizə cavabı var. Buyurun Ceyhun bəy, hansı məsələlərə toxunmaq
istəyirsiniz? İlk növbədə onu qeyd edək ki, əhali müsəlman olması barədə söylənilən mənbə məlumatı Bəlazuridə doğrudur. Burada xüsusi olaraq onu vurğulamaq lazımdır ki, həmin əsərdə qeyd olunub ki, xəlifəlinin təyin elədiyi vali Azərbaycana gəldikdə buranın əhalisinin Quran oxuduğunu və əksəriyyəti müsəlman olduğunu gördü. Bu məsələ, yəni söhbət 7-ci əsrdən gəlir. 656-657-ci illərin məlumatından, yəni həmin dövrə aid olan bir şeydir, yəni xəbərdir. Əlavə olaraq nə qeyd eləmək istəyirəm? Babək və Xürrəmlərin müsəlman olduqlarını inkar eləmək üçün ilk növbədə bu suala cavab vermək lazımdır ki, o zaman Peyğəmbərimiz Məhəmmədin ailə üzvləri olan imamların qardaşları, bacıları bilir ki, Azərbaycanda 30-a yaxın imamzadə qəbri var və o imamzadələrin hər birisi məhz Babək dövründə bura pənah gətiriblər. Heç ola bilərmi ki, müsəlman peyğəmbərin ailə üzvləri, kafirlərin, atəşpərəstlərin bol olduğu bir yerə gedib onların arasında bu cür hörmətlə, ehtiramla yad olunsun və öldükdən sonra da bu qədər onların qəbirləri üzərində ehtirama layiq türbələr tikilsin. Bu absurd bir şeydir. Demək ki, burada onların çoxsaylı tərəfdarları var idi. Burada əhali mütləq əksəriyyəti müsəlman idi və konkret olaraq Əhl-i Beyt tərəfdarları idi.
Yəni mütləq var mı tarixdə elə bir şeymi ki, Xürrəmilər başqa dinə mənsub olan şəxsləri təqib edirdi?
Konkret olaraq Xürrəmlərdə ümumiyyətlə...
Alo?
İndi sizə söz verəcəm. Bircə dəqiqə.
Ümumiyyətlə Xürrəmlərdə qanqada məfhumu olmayıb əvvəlcədən. Bunu mənbələrin də məlumatları qeyd edilir. Onlarda konkret olaraq bayaq qeyd olundu Əbu Müslim Xorasani məsələsi. Onların Müslümiyyət hərəkətinin bir parası olaraq da göstərirlər. Samanidən tutmuş digər mənbələrdə də buna rast gəlinir hamısında. Bununla bağlı maraqlı məlumatlar var. Elnur bəyin mən dediyinə bir burada açıqlama vermək istəyirəm. Babəkin atasının Mədainindən olması barədə söylənilənlər mübahisəli və şübhə doğurur. Niyə? Çünki birinci növbədə Mədain o zaman üçün meqapolis sayılırdı. Sasanilər imperiyasının başlayanda orada hər millətdən olana rast gəlinirdi və acizə ticarət məqsədilə gedib gələnləri də nəzərə alsaq, o bir adamın Mədainində olması və orada yağ satan bir adam olması onun etnik mənsubiyyətini təyin etməyə heç bir imkan verməz. Yəni bu absurd bir düşüncədir. Məsələnin digər tərəfi hansı yağ? Bundan söhbət gedir. Elnur bəy bildirir ki, o gətirib Cənubi Azərbaycan nahiyələrində yağ satırdı. Bilir ki, adi indiki 21-ci əsrdə belə bir kərə yağını bir yerdən digər yerə aparıb olduğu formasında çatdırmaq iqlim şərtlərinə görə qeyri-mümkündür. Mədainindən Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrinə azı 50-55 günlük, bəzən 60 günlük at yoluydu. Yəni biz onu nəzərə almalıyıq, biz boyunun gözlə baxmamalıyıq. Belə bir vəziyyətdə yağın buradan bu boyda məsafədə aparıb satılması açığın deyək ki, uğur vəd eləmir bir, yəni ticarətə qoşulan bir insana həmin dövr üçün. Əlavə olaraq nəzərə alaq ki, Güney Azərbaycan kimi Şimali Azərbaycanda da 19-20-ci əsrlərə qədər hər evdə nehrə yağı yani olmup. Yani yağı insanlar özleri istehsal edə bilirdiler. O zaman bir adamın mədayından bura yağ daşımasının absurd olmağı qənaətinə gəlir. Bəs onda söhbət hansı yağdan gedir? O yağdan gedir ki, ona neft deyirlər. Söhbət neftdən gedir. Bəli, neft alverçisiydi, bunu sübut eləyən faktlar var və onun atasına hətta səvət nəftlərindən olduğunu da qeyd eləyənlər var mənbələrdə və neft alveri, bəli, o zaman da indiki kimi böyük gəlir vəd eləyən bir sahə idi, belə deyək, neft taciri adlandıra bilərik biz Babəkin atasını və bu da bir məsələni ortaya çıxardır ki, çox güman ki, məhz bu ticarətlə məşğul olmuşdur onun atası və mədayindən olması barədə məlumat da absurddur. Yəni, konkret olaraq onun atası...
Ərəblər hamısı, bütün ərəb mənbələri sözü bir yerə qoyublar ki, gəlin Babək haqqında absurd bir iddia ortaya çıxaq. Mədayində olmasan ki, ayıb bir şeymiş kimi bunu Babəkə deməli belə iştirakımı atıblar. Əvvəla burada yağ deyəndə çox təəssüflər olsun ki, mən və yaxud da mənbələrin heç birində o mədayindən gedib Azərbaycana yağ ixrac edirdi. Belə bir sadəcə olaraq təyyar yağ satıcısıydı. Yağı hardan aldığı haqqı necə
yağı? Yağı kimə satacaq, deyil Nur bəy? Axı Azərbaycanda hər evdə yağ olanda kimə satacaq bu yağı?
Mən Tuluqda zeytun yağı satan kişinin oğluyam deyə sözü var. Bunu mənbələr verir.
Zeytun yağı deyil, burada nəfti...
Bunun nə önəmi var, axı? Zeytun yağı satırmış ya başqa bir şey satırmış?
Yəni, məsələnin kökü onun atasının məşğuliyyətindən gedirsə, olanı demək lazımdır da.
Bir sosial, ictimai tarixi hərəkət olaraq satırmış, yoxsa onun nə önəmi var?
Siz necə bilirsiniz? Güntar bəy, necə bilirsiniz? Yəni, Hürrəmlərinki bir üsyan idi Abbasi xilafətinə, yoxsa bir dövlətin öz ərazisini işğaldan qorumaq idi?
Seyhun bəyin söylədiklərinin Babək Kürrəm dinlikdə heç bir əlaqəsi yoxdur. Özünün Azərbaycanda bugün Sovetlər zamanın təsillənmiş olan ideolojiyanın təbliğatıdır. Deyir ki, indiki imamzadalı Babək Kürrəm dini zamanından varmış. İftira, imamzadələrin hamısı Səfəvilər dövləti qurulduqdan sonra ortaya atılmış. Bunu Səfəvilər o qoymuşlar ortaya.
Necə ortaya atılıb? Gəncədə İmamzadə qəbri 6-cı İmam Cəfər Sadiqin oğludur. Necə ola bilər axı bu?
Nə İmamzadəsi?
Gəncədəki İmamzadədən danışıram ki, 7-8-ci əsrlərə aid olan bir insandır bu.
Dur, sən danışdın, sıra məndə. Bunların hamısı Səfəvilərin ortaya atdıqlarıdır və İmamzadələrin necə təsisi ilə bağlı, bəlkə sizin əlinizdə qaynaq yoxdur. Çünki sizin faşanız yoxdur. O, hamısı Səfəvilərdən sonra necə imamzadələr yaranmış, hamısı ilə bağlı bilgi var. Bu bir. İkincisi...
Güntar bəy, sözünüzün əksinə olaraq bu argumenti də sürürəm ki, Bəlazuri ilə bayaq qeyd olunan mənbədə konkret qeyd edilir ki, 8-ci imamın qardaşı Babək ordusunun sərkərdəsi idi. Yəni, sizin danışdığınızda məna mən görmürəm bu mənada. Yəni, imam övladlarının konkret imam övladlarının Xürrəmlər hərəkatına böyük dəstək olmuş.
İmamzadə məsələsi 11-ci imam rəhmətə getdikdən sonra Mehdinin, yəni Şiənin inancına görə Mehdi qeyblərə çəkildikdən sonra ortaya çıxıbdı. İmamlar özləri yaşaya-yaşaya İmamzadənin mənası olmaz ki, İbadət Xürrəm dindən İmam Rıza eyni zamanda yaşamış.
Aydın məsələdir. Elə məsələnin kökü bundadır ki, siz məsələni sonradan proqramlaşdırdığını yazdınız.
Nədən gedir məzardan falan?
Siz bəs Əhl-i Sünnə hədis kitablarında bunlar ki, biz qeyd eləməmişik ki, və yaxud İran mollası qeyd eləməyib ki, bunu. Konkret Əhl-i Sünnə hədis kitablarında istər Müslümdə, istər Buxarədə konkret olaraq Peyğəmbərdən hədislər var. Hələ Peyğəmbərin sağlığında Kərbəla faciəsinin baş verəcəyini Peyğəmbər Ümmü Sələməyə göstəribsə, demək 12 man yolu konkret olaraq proqram şəklində öncədən məlum idi. Əslində bir söz deyək, yəni burada söhbət məzhəbdən də getmir. Xürrəmiyyə təriqətidir, bu məzhəbə heç bir dəxil yoxdur.
Məvali adlandırdılar. Bütün davranışları Qurana qarşıydı. Ona görə də, əlo.
Güntar bəy, buyurun fikrinizi. Aha, yekunlaşdırın zəhmət olmasa. Aha, buyurun.
İslamda deyək bir qadın imam olmamış. İslamın elə təriqətləri var olmuş.
İslamın hər bir məzhəbində, İslamın hər bir məzhəbində bu konkret qoyduğunu ki, imamət qadınlara verilmir.
Bizim verilişin axırına az qalıb, Güntay bəy.
Təhlükətlər vardır. Biz ikincisi,
Təriqət şeyhi başqa şeydir, müəllim. Təriqət şeyhi başqa
şeydir. Baxın, İraqda 9-cu əsrdən etibarən türklər yerləşməyə başlamış. Abbasi imperatorluğunun mərzlərini, sınırlarını qoruyan türklər idi.
Bu da səhv məlumatdır. Buna əks argument olaraq, mən hələ Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra... Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Muxtar Əstəqəfinin üsyanı var. Konkret mənbə məlumatları sübut edir ki, Muxtar Əstəqəfinin üsyanında çoxlu sayda türkman iştirak edirdi və onlara hətta aldonlular deyirdilər. Azərbaycan aldonları Muxtar Əstəqəfinin üsyanında iştirak edirdi.
Hərbi qarnizon olaraq türkləri barındırmaq üçün Əbbasi xilafəti təsis etdi. İndiki türkmənlərdə, İraqdakı türkmənlərin də kökü Səlcuqlular zamanına deyil, 9-cu əsrdə Əfşinin, Aşnasın, Böyük Buğanın, Kiçik Buğanın komutanlığında oraya gətirilən türklər təşkil etməkdədir.
Və Günter bəy, Günter bəy, verişimizin axırına çox az qalıb. Mən hələ də bütün bu söhbətlərdən bir məsələyə aydınlıq gətirilmədi elə bilirəm. Ona görə konkret qoyuram sualı və hər birinizdən konkret cavab istəyirəm. Babək hərəkatı milli azadlıq hərəkatı idi, yoxsa ideoloji hərəkat? Günter bəy, buyurun.
Babək hərəkatı mənə görə Babək bir qəhrəmandır. Türk deyil, müsəlman olmayan, İslami siyasətə alət edən Əbbasi imperatorluğuna qarşı təcavüzə qarşı mübarizə aparır. Oğul qatili, anasını, babasını qətl edirdilər. Arnur Rəşid babası ilə səks yapmaq istəyirdi. Belə İslam mı olar? Ona qarşı Babəki mübarizə aparırdı və doğru yoldaydı. Mənim fikrim budur.
Təşəkkür edirəm.
Bir dəqiqə, lütfən xanım. Orada deyirsə, o zaman Anadolu Türkçəsinin qramerinə uyğun bir söz söyləmiş. O zaman Anadolu Türkçəsi, Azərbaycan Türkçəsi var idi. Bu Anadolu, Azərbaycan Türkçəsi 17-ci əsrdən sonra ortaya çıxmışdır. Belə şeylər doğru deyil. Tarixi belə yalanlarla qarışdırmayın.
Günter bəy, təşəkkür edirəm. Elnur bəy, buyurun.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olasın.
Mən sizin sualınıza cavab olaraq danışmaq istəyirəm. Deyim ki, bunun milli azadlıq hərəkatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Tamamilə siyasi, o dövrün siyasi vəziyyəti ilə əlaqədar meydana çıxmış bir məsələ idi Xürrəmi üsyanı ki, Xürrəmi üsyanı Abbasilər xilafəti dövründə baş vermiş yeganə üsyan deyil. Bundan bir müddət sonra, yenə də İraq ərazisində Zənc üsyanı deyə böyük Babək üsyanından da, Xürrəmi üsyanından da böyük bir üsyan meydana çıxacaqdır. Üsyanı sadəcə dini ideoloji faktorları, səbəblərə bağlamaq mümkün deyil. Burada ictimai səbəblər, iqtisadi səbəblər də durur hər bir üsyanın təməlində və Babək də təbii ki Babək üsyanı, yəni Xürrəmi hərəkatının da təməlində müəyyən iqtisadi məsələlər, ictimai məsələlər dururdu. Lakin məsələn, həmin dövrün tarixçilərindən Bəlami adlı bir tarixçi var, Əbu Əli Məhəmməd Əl-Bəlami, bu 10-cu əsrdə yaşayır. O, Babəkin Bizans imperatoru Teofillə məktublaşması barədə özünün Tarixname-i Təbəri adlı əsərində açıq və aydın şəkildə qeyd eləyir və deyir ki, həmin bu Babək Bizans imperatoru ikinci Mixailin oğlu imperator Teofillə məktublaşırdı və ona özünün xristiyan olduğunu söyledi və dedi ki, mən əslində xristiyanam və xristiyanlara gizli bir şəkildə tayş edirəm, lakin bunu hələ ki açıqlaya bilmirəm, çünki mənim ordumda, mənim ətrafımda müsəlmanlar da var və mən onların könlünü xoş tutmaq, onları belə deyə ürkütməmək məcburiyyətindəyəm və bu da onu göstərir ki, Tərari və həmçinin qeyd edir ki, Teofil özünün 70 minlik ordusu ilə Abbasilərlə müharibəyə girişəndə onun ordusunda xeyli sayda mühəmmirə, yəni qırmızı bayrarlılar, həmin bu xürrəmlər və onların bənzər, onlarla eyni əqidədə, eyni etiqatda olan insanlar var idi. Yenə bunun bu Babək məsələsinin, xürrəmlər məsələsinin xüsusən Sovet dövründə qabardılması dair Məmməd Əmir Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan tarixinə müraciət etsək biz bunu gördük. Yazır ki, Məmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycanda vətənlə milli istiqlal uğrunda unudulmaz mübarizəsi ilə tanınmış Dağıstanın böyük imamı Şamil ilə Gəncənin igid müdafiəsi Cavidandan bəhs etmədilər. Bunun yerinə isə Azərbaycan tarixinin dərinlikləri aranaraq oradan Babək şəxsiyyətlər çıxarılıb ideallaşdırılır. Babək İslamiyyətin düşməni idi.
bir İslamiyyətin ki, indiki şəraitdə komünizmə az əngəllər törətmir. Və deyənə qeyd edir Rəsulzadə, deyir ki, Babəki sözü hələ 19-cu əsrdə Azərbaycanda söyüş kimi işlənilirdi. Dini ehkamlara əhəmiyyət verməyən azad düşüncəli insanlara Babəki deyirdilər. Bunlar indi isə Babək vətənpərvərliyin bir ifadəsi kimi işlədilir.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız Zeynur bəy çox az qalır. Ceyhun bəyin də cavab vermə imkanı olsun. Təşəkkür edirəm sizə, amma dinləyin Ceyhun bəyin də fikrini.
Əvvəla bunu deyək ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Babək üsyan başçısından daha çox bir dövlətin hökmdarı idi və təbii ki, bir hökmdar kimi də istədiyi dövlətlə məktublaşa bilərdi. Bunun hüququ onun əlinə heç kim ala bilməzdi. Bu bir hökmdarların hər birinə xas olan bir cəhətdir. Ayrıca Babəkin həmin məktubu ki, ortada yoxdur və onun barəsində yalnız iki ərəb mənbəyi qeyd edilib, başda Təbəri olmaqla və Təbəri də isnad etdiyi alimlərin və yazarların belə deyək əksəriyyətini Avropa tədqiqatçıları Velhausen başda olmaqla qeyri-səmimi, qeyri-ciddi və yalanlar söyləyən tarix yazarları kimi
qeyd edir.
Söhbət bundan gedir ki, Babəkin həmin məktubu ortada olmadığı halda həmin məktub haqqında yazan bir tərəfli tarix yazarını biz fikrini burada həqiqət kimi cəmaata təqdim eləyə bilmərik. Əlavə olaraq Babək qoşununda mühəmmirənin olması barədə söylənilərdə də həqiqət var. Bu ondan irəli gəlir ki, Afşin tərəfindən Bəz qalasında kütləvi qətliam törədildikdən və bir gün ərzində 70 min nəfər Xürrəmin boynu vurulduqdan sonra təbii ki, yerdə qalan sağ qalan Xürrəmilər qonşu dövlətin arasına keçmişlər. Orada onlardan, yəni belə deyək, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipi ilə Abbas xəlifəsinə qarşı olan döyüşlərdə onlar da yer almışlar.
Son olaraq vaxtımız bitir. Milli hərəkət idi yoxsa İslami ideoloji idi?
İbn Vəzək Yaqubinin Tarixi Yaqubə əsəri əsasında mən bildirmək istəyirəm. O bildirir ki, Məmunun təyin etdiyi xəlifə, daha doğrusu vali Azərbaycana gəldikdə burada mötəzillərlə ifrat milliyyətçilərin savaşına şahid oldu. Yəni söhbət burada ifrat milliyyətçi qüvvədən gedir.
Demək ki, burada
bəli, istiqlal mübarizəsi var idi.
Və çox sağ olun, Pink Club burada sona çatır, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşum cəhənnəmə oxuyur.
Yox,
sən təhqirə
çıxın. Mən subyektivdən obyektivdirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyim. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şeffaflık insanlarda hükümete inam yaradır.
Cemiyette inam artır. İnam artır ki Azerbaycan cemiyeti bu yaralardan sağlayacak.
Ve en vacil mesele ise turistlik meselesi, vicdanlık meselesi. Şeffaflık.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddən qorxub yaşamaq, dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddən qorxub yaşamaq, artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.